drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Ako vas šetnja nanese do jedne galerije i poželite da uđete u nju i pogledate šta je sve izloženo, uđete i otkrijete da je to u stvari čarobni portal za neki potpuno drugačiji svet. Upoznajete se sa bićima koja u njemu žive, saznajete razne neobične stvari. Možda će vas nešto uplašiti, nešto nasmejati, nešto rastužiti. Putujete kroz taj svet kao kroz pesmu, kroz knjigu, kroz priču sa mnogo, mnogo malih priča. I svaka priča se otvara kao kutija, kao ona popina kutija koja nosi u sebi uvek neku manju i tako u beskraj. Kakvo je to putovanje, kakva je to izložba, saznaćemo noćas od našeg gosta. A na talasima Radio Beograda 1 sa vama će putovati ton majstor Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, ovo je Snovreme. Naš gost je noćas Igor Simonović, reditelj i slikar, čiju izložbu možemo da pogledamo u galeriji Studentskog kulturnog centra Beograd. Od 12 do 6 svakog dana izložba će trajati do 15. septembra. Sve sam rekla odmah. Igore, dobro nam došao.
Hvala, bolje vas našao.
I najavila sam da je to zaista ulazak u jedan poseban svet. Utisak je impresivan, moram da kažem, jer li imaš evidenciju koliko radova je tačno izloženo?
Da, imam 122.
Ja mislim da to već i dovoljno govori.
Pa dobro, neki su manji, neki veći, ali ima ih dosta, da. Malo sam pretrpao galeriju. Neki su mi rekli da ih ima suviše, ali u principu, ovaj, mislim da nikad nema suviše.
Ja mislim da je baš to što ih ima toliko doprinelo tom utisku da zaista ulazimo u jedan kaleidoskopski svet u kome svaki od tih izloženih radova, a nisu svi u pravom smislu slike, to jeste slikarska tehnika, ali neki su na platnu, neki su na drvetu, neki su na kartonu. Pričat ćemo o svim tim radovima i o tehnici koja je vrlo zanimljiva, ali je taj utisak neverovatan zato što svaki rad je kao prozorčić i dozvoljava nam da provirimo i uvlače nekako ti radovi.
Mi je strašno drago da ste vidio opet ti radovi. Svaki uspeli rad je kao prozor, da. Za svakoga je to prozor ono što on vidi. Ja se iskreno nadam da će doći određen broj ljudi da vidi tu izložbu. Zato smo se mi ovdje i našli. Između ostalog da se ta izložba bar ovdje reklamira na taj način da ljudi dođu da je vidi. Sama izložba je deo mog rada, ja to radim već 10 godina. Uspešno ili ne, to mogu ljudi sami da procene, ali ja sam postavio tamo u principu slike koje sam radio u posljednje 2,5-3 godine, od kad imam prostor u kojem mogu da radim. Prije toga je bila to veš mašina i imao sam stalno problem sa ukućanima, neći se mogli da peru veš, mislim, to je to, pošto kada uvodiš da radiš sliku, ti radiš dok ne završiš, a oni hoće peru veš. Tako da sam napokon našao prostor koji je odmah pored mene na terasi i imat ću ga do kraja ove godine, pa šta posle toga vidjet ćemo. Može se opet vratiti, ili u kad ili na veš mašinu. Ali u svakom slučaju jako je bitno raditi. To je najbitnija stvar u ovom vremenu danas i baviti se nečim što stvarno čovjek hoće da radi. A sam uspjeh toga ne zavisi od toga da li to nešto košta, da li neke pare dobiješ od toga, nego da li je čovjek zadovoljan time i da li neko od toga može nešto stvarno korisno, duhovno da ima. To je najbitnije. A u ovom vremenu danas, pre svega, najbitnija stvar je da čovjek radi svoje stvari, a ne da radi svaki put za nekoga.
Moje osjećaj da su mnogi to prepoznali i bilo je dosta ljudi na otvaranju izložbe.
Pa ne bih rekao da je bilo baš dosta. Svi ljudi
možda...
koji sam ja zvao, niko nije došao, ali su došli.
To je sad drugo, šta si ti očekivao?
Ja sam očekivao da mi dođe neki Rockefeller i mi kupi cijelu izložbu. Zezam se, naravno, to se nije desilo, niti će desiti, ali nisu došli svi ljudi. Bilo je toplo i tako dalje, ali to samo pokazuje taj odnos koji većinom se zvoljili koji su vezani za umjetnost, koji ljudi su počeli da imaju. Znači, njih apsolutno nije briga ni za šta. Nisu počeli, nego prosto taj odnos imaju od početka izgleda. U umjetnosti ljudi su užasno sebični. Kao uopšte i u osnovu u životu.
Misliš ljudi koji se bave umetnošću?
Umetnici, da, umetnici, da.
Ali na otvaranju je bilo tvojih kolega koji
jeste,
su
i
tekako lepo govorili o tvojim
radovima. E, to je razlika velika. Tako da to oni prihvate u svoj neku svoju orbitu i one pričaju o tebi dobro. Ili prosto žele da ostavite tvoje radove. Ali inače niko živi ne gleda to. Svi gledaju samo da li mogu svoj rad negdje da utope, što se kaže, ili ne. I ti si im na neki način si konkurencija u tome. To je veliki problem.
Osim ako se ne sprijateljite, kao što si sad malo preprimetio.
Pa da, ali ja se sprijateljim s ljudima koji ništa ne utapaju. Zajedno se.
Pa, onda možda je sad projekat da se ljudi što više druže, da se to prijateljstvo širi i međusobna podrška, pa će onda biti posećenije izložbe, a manja konkurencija ili bar taj osjećaj.
Ne, mi se sad pričamo ovako. U principu, da, jako je bitno da pogotovo umetnici da budu da se drže zajedno, ne samo radi izlaganja, nego radi fluide, ideje, svega zajedno, svega ostalog, a pogotovo da ih bude što više. I naravno da rade stvari koje su pre svega okrenute ka životu. To je najbitnije po meni. Znači, nekim svojim frustracijama, kojih naravno ima i iz tih frustracija neko treba crpiti energiju, ali da taj njihov umjetnički rad ima za cilj da razvija kod dece pre svega i kod ostalih ljudi, pre svega kod dece, da razvija tu ljubav prema ljudima, prema prirodi, prema životu. To je osnovno. Znači, da razvija njihovu maštu. To je, mislim, da je to cilj umjetnosti, pogotovo danas. A to da se drže između sebe, na taj način će biti jači, na taj način će vidjeti da ima drugih ljudi koji rade oko njih i na taj način neće ta materijalna takozvana potpora ili kako se to zove već realnost jel, u životu i neće predstaviti toliki veliki problem, znači moći će da rade i bez nekih velikih sredstava. Hoću da kažem, bit će zadovoljni svojim radom.
Koliko je teško raditi danas i ovde, koliko je potrebno snage, pa i motiva, koliko, pitanje je koliko zapravo taj osjećaj da moramo da stvaramo bude presudan. Volela bih o tome da popričamo, ali ajde da malo slušamo muziku. Ti si prepustio meni da izaberem.
Kao i obično, ja sam džentlmen.
Da. Pa se ja nadam da će ti se dopasti izbor. A evo, palo mi na pamet da možda prva bude pesma sa jednom temom bliskom mnogima, to je Crossroads. Često se nađemo na nekoj raskrsnici i moramo da odlučimo na koju ćemo stranu. Pa eto, John Mayer, Crossroads. Dakle, Igor, eto, pomenuo si već skoro 10 godina se baviš i slikarstvom, pored onoga što je prvobitno bio tvoj poziv.
Pa da, prvobitan poziv, svi mi imamo prvobitne pozive kad smo mali da budemo predsjednici ili ne znam šta, ali ja se bavio režijom i bavim se dan danas, duše radim stvari mnogo manje i manjeg intenziteta, radim dečje predstave. To me neko ispunjava, ali nisam nikad ušao u ovaj svet pozorište ili filma. Prosto kad sam upoznao te ljude nije palo na pamet. Ima naravno dobrih ljudi među njima, ali sam sistem je katastrofa i sve u pitanju su pare. To je jasno. I naravno politika. A što se tiče slikanja...
Tu si mogao da budeš svoj na svome.
Jeste, baš tako. I na kraju kad sam sreo mog profesora Bora Draškovića, on mi je rekao, pa odlična stvar što se bavi... Naravno, on mi je to rekao na određen način, je takav tip, ali ali ovaj, u stvari je to ključ, jer ti nekako kad radiš sa glumcima i kad radiš sa celom tom ekipom koja je oko tebe na pozorištu ili na filmu, zavisi stvari od tebe, ali ne sve. A u slikanju, naravno, i u umjetnosti koji je jedan na jedan, stvari zavise apsolutno od tebe. Znači, ti možeš da radiš kad god i šta god. Počeo se bavim slikanjem pre 10 godina, gledajući ta neka platna koja je moja majke, moje dece donela u stan. Ona je završila 2 godine, mislim, na Trebinjskoj akademiji, onda je ona dostala toga, pošto je videla to ne vodi nigde. Mislim se nije čak ni Trebinje sviđala, ali nije to ni bitno. Donela je platno u kuću, donela i boje, i onda sam ja to gledao neko vreme, stavila na podu pored mene i počeo sam da radim. Počeo sam naravno da radim bojažljivo, kao i svako ko nije nikad to radio u životu. I to je trajalo, boga mi, ta moja bojažljivost je trajala jedno 7 godina. Tako da bi naslikao jednu sliku 2-3 mjeseca. Teo sam napunim stan bojama. To mi je bio san kad sam bio mali, a i kasnije, pogotovo kad je moje prvo dete rođeno, želeo sam stvarno da dete ima boju oko sebe. To mi neko predstavilo sreće. Vidim da je po njoj i po sinu kasnije koji je rođen, je to velika stvar za njih, pošto su oni sami počeli da rade svoje stvari nevezano za mene. Ja da sam tako nešto radio kad sam bio mali, verovatno bi do sad već bio astronaut. Mislim, ja ne znam, nešto drugo bi me zanimalo. Ja ne mislim biti slikar do kraja života. Mislim, slikar. Ja nisam ni sad slikar, ali bavim se tim. A te slike koje sam radio, rekao sam već na veš mašini, imali su određen, kako da kažem, određen utjecaj, imao sav taj prostor oko mene i ti ljudi koji su se...
Centrifuga.
Baš tako, da. I to je dobro, da nisam to radio na početku tako, ne bi nikad došao do sad do ovoga. Naravno, slušalci ne znaju do čega sam ja došao, ja predlažem stvarno da odete da vidite, ali...
Pa ćemo malo da dočaram, pa, barem
ću
ja da...
To je jako teško, da. Jako
prepričavam
teško.
Slike, što je nezahvalno.
Tako da ne znam, mislim, treba početi samo čovjek da se bavi nečim, bilo čime. Ljudi su izuzetno talentovani, imaju potencijal, nevjerovatan, to ostalom, pogledajte svetsku istoriju i vidjet ćete da su ljudi uradili sve do sada što je urađeno. To nije radio ne znam ko. Ovo, možda neko priča da je Bog ušao u njih ili ne znam ko drugi, ali u principu to su ljudi radili. I sva ta nevjerovatna umjetnička dela, građevine, uostalom cijela naša istorija je prožeta i ubistvima i svim ostalim, ali ono što nas zanima je nevjerovatnim dostignućima u smislu i literature i slikarstva i kosti nauke i tehnologije, ali svega i svačega. Tako da samo treba krenuti. Danas je postala ta apatična situacija gde niko ništa ne radi, gde svi gledamo nešto da se promeniti, ali nikad niko ništa ne uradi po tome. I,
to je ono, kad bih imala to ili kad bi moglo to, onda
tako.
Bih ja ne
proći
bi
život tako i niko ništa neće raditi manje više, a ljudi su nevjerovatno talentovani. Evo u Srbiji dan danas postoji nevjerovatan broj, ja nisam to ni znao dok nisam malo više počeo se bavim, dok nisam zagrebao tu slikarsku priču, nisam znao koliko stvarno talenta, to su vrhunski slikari, samo što ono što oni rade u principu je sve okrenuto ka smrću, ali ja se iskreno nadam da će to jedan trenutku se promeni i da će oni progledati što se kaže kroz svoj rad, naravno kroz svoj rad i kroz svoje aspiracije životne, možda će oni dobiti decu pa će valjda krenuti da rade nešto što je okrenuo, mislim.
Da, deca jesu velika inspiracija.
Velika, najveća inspiracija. I to kad dobiješ deca, tek onda shvatiš koliko su deca, ne samo tvoje, nego sva deca su veljivo, ne postoji bitnija stvar što nas ljudi tiče od toga.
Pokušat ću malo da dočaram taj utisak sa izložbe. Palo mi je na pamet, negdje sam pročitala, neko je podelio tu lepu misao, da slavu i peva ne zato što ima glas, nego zato što ima pesmu. A moj utisak je bio da i ti sve te radove praviš zato što imaš neku priču koja prosto izlazi kroz sve te radove. I oni su na neki način vrlo dosledni. Zaista izgleda kao da neki poseban svet govori kroz tvoje ruke, oči, već izlazi na te površine koje mi onda vidimo. I to je nešto što mene malo podsjeća na frejmove iz nekih neobičnih snova. Ima tu i bajkovitih motiva, i kad se posmatrač zagleda, ili barem ja kad sam se zagledala u te slike, mogla sam da prepoznam i neke likove iz bajki, i ne samo iz bajki, iz priča. Mada verujem da možda uopšte nije bila tvoja prva namera da takve likove direktno preneseš, jer oni neka deluju dosta apstraktno, ali sam ja tu videla i bremenske muzikante, i Singera, i Pinokija, i neke likove iz modernih priča za decu. Ali ne samo za decu, nego ima nečeg dinamičnog u svim tim radovima.
Izgledaju kao dečije, a nisu dečije.
Tako je.
Potpuno se pravo. Međutim, ja kad radim, znači, ja nikad nemam u glavi šta će biti od toga na početku. U stvari, skoro do kraja ne znam šta je to. I onda, mislim, to su ljudi već govorili pre toga. Kada čovjek slika sliku, u jednom trenutku slika počinje slika samo sebe. U stvari, čovjek ulazi u tu sliku i počinje da istražuje u toj slici, u stvari da se kreće kroz tu sliku. Zato svaka slika je meni, nevjerovatno svaka, ali bukvalno svaka, je, koju sam naravno uradio, je ne draga, nego prosto teško mi je da je otuđim. Hoću da kažem, to mi je najgore. Međutim, kad se desi da je otuđim, onda ja brzo zaboravim, znači, nije moje dete da sad ja nešto patim za njom i tako da, ali kad je gledam, ona je moja. I ja znam tačno kuda treba da idem i svaki put vidim neke nove puteve. To je veoma zanimljivo. Ja nisam naravno neki specijalni slikar, da budemo iskreni, mislim, ja nemam ni tehniku ni tehnologiju, ali
mašta, svoj izraz,
mašta je najbitnije, znate, da. To je nevjerojatno. Ja, gde god sam se pojavljivao u stvari u životu, vidio sam da u stvari oni ljudi koji imaju maštu, da su oni, što se kaže, Bogom dani, da oni mogu da urade nešto. A ovi ljudi koji imaju samo tehniku i tehnologiju, koja je nevjerojatno bitna, ali nije presudno. Ja, nažalost, nisam došao, i u stvari možda nije nažalost, možda sam ja to tako i hteo, da ne dođem do toga, nego da pustim, ono što se kaže, svoju podsvest da radi svoje. I apropo te podsvesti, potpuno si u pravu za sve te likove, baš koje si pominjala, oni se stvarno pojavljaju. I pojavljaju se ne zbog toga što sam ja hteo da se oni pojavljaju, nego se jednostavno pojavili. To je, jedan put kad ti budem pokazao kako ja to radim, bit će ti jasno što kad kažem pojavili. Jer se oni pojave iz te neke materijala, boje, jednostavno izađu.
To je u početku, koliko sam shvatila, prosto nedefinisano. To su komadi ili krpice, komadići obojene podloge koje ti onda zalepiš, povežeš na određeni način,
to lepim,
i onda oni...
To je već pred sam kraj, znate.
Polako postaju likovi.
Polako, da, ali pred sam kraj dođe lepljenje. Uglavnom ti radiš podlogu, takozvano, pa onda se na tome nešto desi. Pa onda kreneš da gledaš gde imaš određene delice po podu, pošto ti delice stvori sa poda, ja to sa špaknom ili sa nožem skidam sa poda. I onda te delove opet ti, što se kaže, bojiš, farbaš, ovaj, izrađuješ da budu, da liče na nešto. I onda ih stavljaš. I onda ako se ne uklope, ti ih sklanjaš. To je jedan proces koji je relativno kratko traje, u stvari. Ja svoje slike radim u 2-3 dana i to malo veće formate. A ove manje radim po 6 za noć. Mislim, što je užasno brzo, ali kad pogledate, ne ti, te, na ti sam s tom, nego inače, ovaj, kad pogledate, dragi slušalci, ovaj, ja radim sve vreme. Tu nema stajanja. I ti ako si 6-7 sati u tom nekom ateljevu, 6-7 sati ja radim svih 6 komada istovremeno. Jer se malo suše, malo dodaš boje ovde, onde, gledaš malo i stvari se odvijaju. To je jako bitno. Znači, čovjek kada radi bilo šta, ako stvarno radi, on će da uradi to u relativno kratkom vremenu. Ako ne radi, on može to da slika 18 meseci jednu sliku, kao što ja znam ljude koji slika jednu sliku po 18 meseci, na kraju ispredno dobra slika, ali ja ne bi 18 meseci dao za jednu sliku. Meni je to prosto, ne znam, ja možda ne cenim svoje slikarstvo toliko, nije mi baš najjasnije što znači jednu sliku raditi 18 meseci.
Volela bih da pričam o tome, zato što ja tu naslućujem nešto drugo, nešto što se možda tiče i tvog temperamenta i nekog načina razmišljanja, senzibiliteta, a ima veze i sa nekim tvojim drugim interesovanjima. Ali u svakom slučaju, eto, ti si nam sad malo pojasnio kako izgleda tehnika koju koristiš.
Da, zaista... radimo akriliku na svim mogućim površinama koje su relativno ravne i relativno u nekim četvrtastim oblicima, mada se to menja, naravno, kako zavisi.
Mada se nekad otmu oblici,
pa
onda se pojavi tako oblik nekog neobičnog ogledala, odnosno rama za ogledalo.
To je slučajnost, to mi je komšika dala to ogledalo.
Ili ono uzglavlje, ali tako beš?
Ne, to je baš ogledalo bilo, ogromno ogledalo. To je...
A ono što izgleda kao uzglavlje od kreveta.
I to je od ogledala.
Isto ogledalo,
da,
aha.
To isto, samo sam ga ja raščupao, ovo hoću reći, svaki deo sam oskinao, pa sam onda radio.
Tako da to bude na dasci, na platnu, na...
Pa dobro, daske i platne su uglavnom. I uglavnom se koristi akrilik, to je to. I koristim ovaj pastelni, uljeni pastel. Ali u principu koristim maramice, ono što se kaže za nos, i to korišćene, ne znam...
Papir, najlon,
sve živo. Mislim, a to je normalno, nije to nikakva varijanta. Sad tim što koristiš najlon ili papir, to sam ja bar mislio ranije, da ti na taj način oduzimaš neku vrednost slici, to je potpuno glupost. Znači, koristiti sve materijale koji nisu organski, pa da ne smrdi posle slika, i naravno to dobro zacementirati, ima sa tih lakova, jeste, koji dobro to stegnu, tako da nemaš nikakav strah da će to nešto da se, ima slikare, znate, koji na kojima otpadaju delovi slike i tako dalje, pa tu je poznati ovaj Lubarda i tako, pa njemu otpadaju dalje delovi slike, ja nisam u toj varijanti, mada je to dobro po neki put, jer na taj način slika dobije vreme trajanja, i to je dobro.
Tvoje slike žive možda na drugačiji način, jesu kompaktne u tom smislu, vezivnom, ali imaju teksturu, prosto pomalo onako ulaze u treću dimenziju ka nama, ka gledaocima. Poželim nekad da pružim ruku pa da pipnem šta se to tamo dešava.
Slobodno, bilo koje dođe na izlog može da pipa slike, to nije nikad problem.
A onda je i zahvaljujući tome što ti koristiš boju koja se izmešala na nekoj drugoj podlozi ili na podu, kao što kažeš, sve te figure, likovi, objekti na slici imaju neku svoju nepredvidivu priču i teksturu i karakter, eto, tako da kažem. Tako da je to nešto što imam osjećaj da se i tebi na najbolji način izmiče. Znači, ti to sve nekako držiš pod kontrolom kao autor, ali svaki taj delić ima neki svoj život.
Naravno, tako i treba da bude.
Eto, ali ja se raspričala, a volela bih da čujemo još jednu pesmu. Pomalo sam birala muziku tako što me podsjećala na neke tvoje slike. Pa eto, sada Tom Waits i Russian Dance.
Super.
Thank you.
Slušate Sno vremena, talasima Radio Beograda 1. Sa nama je Igor Simonović, reditelj, slikar. A evo, razgovarali smo o tome da nam nešto otkriješ od svojih iskustava sa slikarskih kolonija, mada si ti poželao da pričaš o jednoj posebno.
Pa znaš da, o jednom sam počeo pričam, da u stvari poželao da pričam, jer sam u stvari bio na jednoj jedinoj, ne na jednoj jedinoj, nego na jednom jedinom mestu. Već 5 godina idem u slikarsku koloniju koja se dešava na Zlatiboru, u organizaciji muzeja Najene Marginalnosti iz Jagodine. I tamo se skupljaju naivci i marginalci iz čitavog sveta, iz Japana, Brazila, Danske, Nemačke, Irana, mislim, ima raznih ljudi. Ja sam tamo ubedljivo najmlađi, 43 godine, još uvek sam najmlađi, ali poenta svega toga je da se tamo skupljaju nevjerovatno dobri slikari, od kojih stvarno čovjek ne da može da vidi, nego može da vidi svašta. I meni je prosto krivo što mi ovdje u Srbiji imamo, ja mislim da to je jedan jedini državni muzej koji postoji na svetu, je taj u Jagodini, u kome su inače bili Bosi, Sava Sekulić i masa drugih ljudi koji su nevjerovatno poznati i priznati u svetu. Znači, njihove slike i njihova dela su u raznim vrhunskim muzejima u svetu, od Njujorka do Londona, ne znam kojih sve, Lozana i tako dalje. A ovde kod nas, ja iskreno vam kažem, da pitate sada nekog koji je mlađi, na primjer, od 40 godina, koji je bio Sava Sekulić, ja ne bi znao ko je to. To sigurno. A ovi preko 40 godina, setio bi se 1 od 10. To su vrhunski ljudi koji su radili potpuno drugi. Sava Sekulić, na primjer, se bavio svim i svačim. Čovjek nije imao završenu ni osnovnu školu, ali je sav svoj život, u stvari, utkao u to slikarstvo kojim počeo se baviti tek od 55. godine. Bosilj također počeo se baviti slikarstvom tek kad mu je država uzela svu zemlju u Vojvodini, pa nije više mogao da je obrađuje. Pa je manje više iz neke, kako se to zove,
mora da nastavi da radi nešto.
Mora nešto da nastavi da radi, da. I radio je nevjerovatne slike. Za Bosilj još su čuli, ali za ove ostale niko nije čuo. I to samo govori o tome da mi živimo u zemlji koja ima i dalje taj muzej, a opet ne radi ništa na opismenjavanju, u stvari na
promovisanju,
učenju mlađih generacija da postoje takvi ljudi, da su postojali, koji su bukvalno ni iz čega, znači nikakva škola, nikakvo znanje, što u stvari može najviše da godi današnjim generacijama, jer danas niko ništa ne uči. Sem neke varijante da budu šrafovi u nekim firmama i tako dalje, neki kompjuterski program ili ne znam šta drugo, ali ove varijante da radi neko svojim rukama, ja mislim da dete danas ne znam sudove da operu, iskreno vam kažem. Na toj koloniji čovjek može da vidi ljude koji i pored svojih poslova koje imaju, koji opet nemaju puno veze sa umjetnošću, su našli vremena na tom nekom divljem zapadu ili opet u nekom Japanu ili u toj nekoj varijanti koja je gore nego ovde kod nas, naš su vremena da ostvore određen zenit svog rada. To je jako bitno. I mogu da vam kažem da sam ja, kad sam otišao tamo prvi put na koloniju, ja sam se osjećao kao mali crv. Mene je bilo sramota da izađem napolje s njima na ručak, jer sam video koliko dobro ljudi rade. Ali pošto sam ja ipak iz Srbije, brale, onda sam taj neki prkos ovdje se kod mene javio, pa sam još više radio i onda sam došao do nekog stadijuma i sad sam bar oni tako gledaju sa mnom, ali ja i dalje gledam u njih, pošto stari od mene, kao da su moji starije braći i sestri. Mislim, ja imam taj osjećaj.
I se srećete iz godine u godinu?
Pa da, ja sam sa nekim od njih, kao sa Joškinom Šiljanom koji je odavde iz Grdelice, ili sa Vojkanom Orerom koji je fenomenalan slikar, živi u Jabuci iz Pančeva, ili sa Srboslavom Ilićem koji je iz Beograda, inače rodom iz Bijeljine, da ne zaboravim pošto mi žene Bijeljine. Ja sam sa njima jako dobar prijatelj i ovde, mislim, vidimo se kad god bi oni bili u Beogradu, a sa Srbom se vidim i ovde svaki drugi dan. Mislim, dobro, sad u posljednje vreme ne, pošto Srbe radi, ja radim, ali su oni uvijek željni nekako da pomognu. Srbe, na primjer, mi daje ta drva silna da štrikam po njima. Jako i on koristi ta drva, ali Rekao mi je, na što ti radiš za 2-3 dana, meni treba mjesec dana da uradim, pošto on stvarno sitno, onako pedantno crta, i dao mi je ne znam koliko posljednji put 50 komada. Ja se kad sam vidio, ja sam ti zavljala, ja se Boga spava, meni to stvarno znači, ali ja inače nemam da nađem ta drva. Znate, kada ti smete, ja stvarno persijem, a nije persijem tebi, nego stvarno govorim.
Sve u redu.
Kad odeš na primjer tamo iznad Zvezdanog stadiona da kupiš to drvo, nikde nema to drvo se kupi, mislim u tim manjim ili u kojim god varijantama, nego ima samo ovo za parket i tako dalje. I onda ti tamo maltretiraš njih, ajde secite mi, ajde ovo, ajde ono, i sad kad se sprijateljiš nekim od njih, onda ih hoće to da radi. Mislim, jedno to malo drvo, na primjer 30 sa 25 cm, te košta 250 dinara. Mislim, što i meni stvarno da ja nemam toliko para, sad 50 puta 250, treba da dam tamo celu platu, ono što se kaže na, ja nemam platu, ali kažem ovako što je inače plata. I sad, Srba se pojavio tu kao dobri duh. Tako da je to velika stvar za mene. Inače, ljudi iz Jagodine sa Ninom Krstić na čelu, ona je direktorka tog muzeja, oni se ponašaju krajnje fer i korektno prema meni. Ja tamo dolazim na kolonije, ostavim po dve slike i posle toga oni nosite slike na razne izložbe i po svetu i ovde kod nas. E sad ovde kod nas što sam ja video, to je sve onako nekako posvećeno levo desno, ali nikako. Ovo po svetu nisam bio s njima, ali verujem da je mnogo bolje nego ovde. Ja ne znam zašto ovde ljudi nemaju nikakvu potrebu gledaju neke stvari koje možda mogu da im promene realnost u kome žive, možda mogu nešto da ih ponukaju da urade.
Pa evo, pokušavamo da zainteresujemo.
Pa, slušalce, ja se slažem s tom, zato smo ovde, ali prosto uvek je tako neka priča, dok mi pričamo, ljudi se zainteresuju, a čim prestanemo, onda posle 5 minuta je zaboravio na to. Jednostavno, niko nema u glavi želju, volju da promeni malo tu svoju realnost u kojoj živi. Ne samo u smislu političkoj, nego u smislu mislim da je umetnost, to smo već pričali, jako vezana za politiku i ta varijanta da...
Jeste, umetnost je svakako vrsta angažmana, to je jedan životni angažman.
Pogotovo danas.
Jeste. Ja ne bih bila tako isključiva, utoliko se sa tobom ne slažem, zato što mislim da ipak ima ljudi koji su zainteresovani, koji žele da saznaju, da prate, da nauče, da nešto učine. Koliko nas ima, to je sad već pitanje, ali sigurna sam da postoje ljudi.
Ja sigurno postoje ljudi, međutim danas se sve svodi na sebične odnose. Ljudi traže u stvari nešto drugo, dođu na izložbe, jedni dođu da piju, drugi dođu da nađu tipa ili ribu, treći dođu da vide da su tvoje slike se ranje ili nisu, ali niko ne dođe tu stvarno da vidi nešto. To mi se čini bar od tih ljudi što ja znam, nevezano za moje izložbe, nego uopšte za izložbe na kojima sam ja prisustvovao i gde sam ostalom mogu da vidim. Bilo je nekad verovatno to vreme da su ljudi stvarno imali tu neku želju i potrebu da budu upućeni, ako ništa drugo, u to šta se dešava u svetu umetnosti kod nas, ako možemo tako to nazvamo. Mislim, ja ne mislim da sam ja sad neki umetnik, ali to se tako podrazumeva. Ali danas mislim da ih više nema.
Imam predlog, imam ideju da se nadovežem na to što si sad ispričao, ali bih voljela da pre toga čujemo jednu pesmu, zanimljivo je, neko je podelio na preko Facebooka link za jednog zanimljivog muzičara koji se potpisuje kao Braši One String, ima potpuno rasturenu gitaru sa jednom jedinom žicom.
Znam,
na njoj svira,
ja.
Da. I evo, ovo je pesma koju smo imali doduše prilike da čujemo već u Snom vremenu, ali podsjetit ćemo se. Just My Imagination.
Yeah. Yeah, yeah. Listen now. Stay to my window. Watch her as she passes by. I'm so much of a love. lucky guy. To have a girl like her, truly a dream came true. But out of all that of girls in this world, she belongs to me. But like I said, it's just my imagination. Once again, running away with me. Yes, it was just my imagination, running away with me. I said it's just my imagination, once again, running away with me. It was just my imagination, running away with me. Now, soon we'll settle down and have a family. Oh, two little kids, baby, maybe three. But I think I'm falling for you. So won't you hurt me, sing just my imagination. Once again, running away with me. Yes, it was just my imagination, running away with me. Watch this.
Igore, pominjao si ta prijateljstva sa kolegama, slikarima, umetnicima, pa pretpostavljam da je tako došlo i do ideje da se napravi jedna umetnička grupa, igraši. Da li bi nam ispričao?
Hoće. Imali smo mi izložbu sad u junu u Galeriji 73 na Banovom brdu, došto to su bili malo širi igraši, pošto bilo ko hoće da bude igrač, to je igrač, može da prisustuje, to je da učestvuje s nama na izložbi. Te učestvovala i Dubravka i Ivana Stanisaljević i njen otac Milan Stanisaljević, koji inače je vrhunski vajer. Učestvovali su mnogi ljudi u toj, na toj izložbi, ali igrači sami su nastali tako što u stvari od naših imena. Iga je Igor, Ra je Rajko, a Ši je Šiljan. Šiljan, koga sam već pomenuo, a Rajko Dragićević je slikar i lekar. On je stvarno dobar lekar, on je radi, privatno radi i kod njega stvarno se leče. Ne bi sada ga da pričam o njemu s te strane, da ne bude posle ga reklamiram, ali stvarno je vrhunski lekar. Radio je u vojci 25 godina, naučio je stvarno stvari nevjerovatno. Tako da kod njega stvarno dolaze bolesni ljudi i on ih leči. A bavi se slikanjem u svoje slobodno vreme, koje baš nema puno, ali se izuzetno bavi slikanjem. I mi smo napravili tu grupu igraši u stvari sa željom da te naše slike vidi što šire populacija. I te slike su bile od Grdelice do Leskovca, Niša, Beograda. Međutim, šta da vam kažem, u ovom vremenu danas jako je bitno da postoji neki feedback u materijalnom smislu, nažalost, da neko kupi neku sliku da bi mi, što se kaže, mogli da odemo kući i da nastavimo da radimo, bar ja ili Šiljan. To se duše ne dešava, pogotovo u Grdelici ili Leskovci ili Nišu, tamo ljudi stvarno nemaju para. Ja se svećam kad je meni neka žena došla da kupi sliku, ja kad sam rekao cenu, ona je manje više, znači ona rekla da je to ono godišnje ušteđevine. I meni je bilo neprijatno, naravno. Ne znam šta je očekivala da dam sliku za 10 evra, ali to tako ide, znate, živimo u nekim nenormalnim okolnostima. U svakom slučaju, igraši su nevjerojatno bitna stvar za nas. Jer smo se mi u stvari našli preko našeg grada da budemo deo neke ekipe. To je strašno bitno. Mi nismo isti ljudi, niti smo isto godište, niti isto razmišljamo ni o politici, ni o životu.
Imate i različite interesovanja.
Imamo i različite interesovanja i slike su različite, ali sve to nema veze. Kada se nađemo, kada imamo tu izložbu, mi smo isti. To mi se radi. Tako da sve slike su onda nagomili Nemamo varijantu da stavljamo slike ovaj ćošak, nego sve slike pomešamo i to je u stvari ta lepota igranja, igraša. Ja sam jako sretan što znam takve ljude koji su me prihvatili, prosto jako su stari od mene, ne sad nešto puno, ali stariji su od mene i dosta duže su od mene u toj vrsti umetnosti kao što je slikanje, koji su me prihvatili i daju mi određen vetar u leđa. Ali opet, ja ne bi imao nikad vetar u leđa da nemam svoju porodicu. Porodica je najbitnija stvar. Sve ovo zajedno, mislim, me pojela ta depresija, ovaj situacija u kakvom živimo, pojela bi me ta varijanta da moraš pare da juriš svaki dan da bi mogu da preživiš, ali ovakvi ljudi kakvi su u tim igrašima nekako pokazuju da je moguće živeti, to jest preživeti, pa onda živeti i bez tih para sa svojim radom.
A onda je i za nas koji dođemo na takvu izložbu i vidimo to blago na jednom mestu, a sigurna sam da je takav utisak, da ljudi imaju takav utisak, to je ipak nešto što mora barem nekog da inspiriše.
Pa ja se nadam, međutim, evo, taj skrc, na primjer, oni imaju, oni rade po PS-u od 12 do 6 svaki dan, što je po meni malo nelogično, pa što u principu ljudi imaju svoje poslove također i nekako imaju potrebu da kući pa da jedu nešto i onda tek da izađu napolje ako žele da vide tako neku izložbu, a to onda je već zatvorena. A drugo rade samo ponedjeljka do petka od 12 do 6, subotom, nedeljom, kad je opet dani koji su nekako predodređeni za to da ljudi nekako mogu da postoje svoje vreme van da gledaju, oni ne radi.
Znači, posle posla, ono, kad se završi u pet, trk.
Ne, dobro je što su danas manje, više niko nema posao, tako da mogu ljudi da odu. Ne, šalim se, ali veliki problem. Ja sam juče probao u tom SKC u 3 sata, u dogovoru sa kustosom galerije, gospođom Anđelijom, koji inače jako sam zahvalan, što je uopšte prihvatila moje slike i mene, pošto ja nemam nikovo akademije s te strane likovne. Hvala ti, Anđelija. Bio sam uče 3 sata. Oni su zaključili sva vrata bili. Pustili su mene u galeriju, upalili svetla, ali su zaključili sva vrata i onda niko nije mogao ni da uđe. Ja sam naravno pitao, bio, pa dobro, mislim, ako sam već tu, evo ja stojam u galeriji, ne mogu ništa da uzmu, tu sam, neću zaći napolje, pa opušim cigaretu, samo pustite da ljudi mogu da uđu ako neko eventualno dođe. Ne, to je politika kuće.
Da, nažalost, to su sad već neka ograničenja.
Ljudi koji se bave studentskom kulturnom centru, kulturom, i uopšte u tim nekim institucijama kod nas, koje još uvek manje više postoje, oni uopšte ne vode računa o kulturi. Ja, mislim, to je najgore od svega. Ja ne kažem da su oni sad krivci za to, nego oni su na valu vremena. Oni prihvataju da je kultura i ono što oni radi, da to nema veze nikakve sa ljudima. Hoću da vam kažem da njima nije stalo da neko dođe da vidi moju ili bilo čiju izložbu, nego jednostavno oni rade svoj posao za određena primanja i baš ih briga. U ovoj zemlji je postalo u određenom periodu post-drugog rata, jedno 20 godina, određen elan među ljudima, pogotovo onima koji su učestvovali u tom ratu i izborili se slobode ovog naroda i za to da mi budemo rođeni uopšte, ali taj elan je onda nestao 90. godina i 2000. godine smo manje više potpisali svoju smrtnu kaznu. I sad je samo pitanje da li ćemo mi da se probudimo iz tog nekog polusna ili sna u kome živimo svi mi zajedno, ili ćemo ostati, što se kaže, do kraja prikovani za dno i nestati kao narod. To je veliko pitanje, ali
eto nama teme za drugi sat emisije, pošto nam je pobegao prvi sat. Znači, šta možemo da uradimo i kako da se probudimo. A evo, za sam kraj, dve lepe pesme. Jedna je čuveni muzičar Jeff Beck se svojom gitarom natpevava sa pticama. To je Jeff Beck i pesma Blackbird. A za sam kraj jedna lepa pesma sastava Zap Mama, pesma protiv apartheida. Blues Brothers ćemo u drugom satu. Vi slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Naš gost je Igor Simonović. Ostanite sa nama i u drugom satu. Biće još zanimljivih nekih tema. ¶¶ Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić posjet u Berlinu počeće sastankom sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koji je zakazan za 11 časova. Teme razgovora biće evropske integracije Srbije i kriza s izbjeglicama. Tokom boravka u Berlinu Vučić će posjetiti Bundestag i pred odborom za Evropsku uniju predstaviti rezultate ekonomskih reformi. U oči posete premijer kaže da veruje u nemačku reč i da očekuje da do kraja godine budu otvorena poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Uniji. Premijer će sljedećeg mjeseca da otputuje u Moskvu, gdje će se sastati sa najvišim ruskim zvaničnicima, potvrdio je za Sputnik ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin. Kako je rekao, trenutno se vode pregovori oko određivanja tačnog datuma Vučićeve posete. Posete će biti važna i bit će kako političkih, tako i ekonomskih tema, istakao je ruski ambasador. Vučić će se sastati sa vodećim ljudima najvećih ruskih kompanija. Bivši izaslanik Evropske unije za Balkan Štefan Lene ocenio je da je povodom migrantske krize Evropska unija trebalo bolje da radi i u obaveštajnom smislu da se bolje pripremi. Lene za list danas kaže da je samo u julu više od 160.000 ljudi ušlo u Uniju, što se nikad ranije nije dogodilo. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 40 povređeno u udesu autobusa u Brazilu, saopštili su zvaničnici. Uzroci nesreće za sada nisu poznati. Novak Đoković igraće za 15 minuta na otvorenom prvenstvu Amerike protiv španskog tenisera Roberta Bautista Aguta. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promjenjivo oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 19 do 24, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac. Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1, sa nama u studiju je Igor Simonović, reditelj, slikar. Za ovu emisiju noćas je važnije to što si i slikar. A započeli smo jednu zanimljivu temu, malo smo se dohvatili politike, pa eto, obećala sam da ćemo nastaviti, pogotovo što se ne slažemo svemu sa tome, sa tobom, ali...
Uopšte nije što s tome se slažemo.
Tako je. I ti si pomenuo isto jednu jako važnu stvar, a to je da, na primjer, u vašoj umetničkoj grupi igraši vi okupljate ljude koji su različitih uverenja i verskih i političkih, nekih ličnih, ali i te kako lepo radite, poštujete se, međusobno podržavate se, prijatelji ste, Tako da ti neki lični izbori ne da nisu prepreka, nego prosto su deo svakog od nas, a ono što nas povezuje je nešto mnogo veće, plemenitije i važnije. To je stvaralaštvo i borba svakog od vas u suštini za život, za nešto.
Zajednička borba za život, to je najbitnije, a sve ovo ostalo dolazi iz naših vaspitanja, naših pogleda na svet, koji su u stvari identični. Svi se mi borimo za život, da li neko, što se kaže, veruje u Boga ili ne, ili da li je neko glasao za ove ili one, to sve zajedno nema nike veze. Ukoliko ti ljudi rade i ukoliko imaju u sebi ono što se zove ljudsko dostojanstvo i ljubav, to je najbitnije. Samo kroz rad ljudi mogu se prepoznaju. Ovako, kroz neku priču, kroz te neke političke manifeste i tako dalje, to nema nikakve šanse. To ljudi prosto ne veruju to i mogu oni trenutno da uđu u razgovor s vama i tako dalje, ali ništa im ne znači. Ali tek kad vide da neko nešto radi, zato ja kažem, pogotovo mlađim ljudima, strašno je bitno da uvatite nešto što nema veze sa kladionicama, sa sportskim manifestacijama, sa svim tim, što se kaže, glupostima, nego da jednostavno radite, vidite koliko će vas i devojčice i mladići drugačije gledati. Ako vi samo, evo na primjer sliku, jednu sliku naslikate ili uradite nešto, pa makar napravite dobri ručak, što se kaže kreativno, nešto smislite svoje, drugačije će vas ljudi gledati. Neko će vas naravno gledati kao da ste potpuni idiot, takvi ljudi vam ne trebaju, nažalost, ali uvijek imate nadu da će se oni promeniti, ali većina će vas gledati sa otvorenim očima, mislim, otvorit ćete im oči.
To je neko moje iskustvo i kroz razgovore sa ljudima i kroz druženje i kroz susrete sa mnogim divnim ljudima koje smo imali priliku da čujemo, da upoznamo, čak i ovde u emisiji, da je jako važan taj moment hrabrosti. Svi smo mi, kao što si rekao na početku, bojažljivi u početku. Ali
to je prirodna stvar.
Prirodno je, ali kad krenemo da radimo i kad se usudimo da budemo to što jesmo, pa po cenu da se nekome možda i ne dopadne, ali pojavit će se neko koji će da kaže, možda i tiho u početku, znaš, jako mi se dopadne.
A nije to primarna stvar da se nekom dopadne ili ne dopadne vaš rad? Šta god radili, naravno da ima veze sa ljudima.
Možda će se nekome dopasti to što si se ti usudio. Možda ne same slike, ali činjenica
ja
da si se usudio.
Ne volim dopadanje, ne dopadanje. Znate, kod umetničkih stvari, kod umetnosti, ne postoji to da li je nekom nešto lepo ili nije. To je ranije bilo tako u tom nekom vremenu kada su oni carevi ili koji već tipovi, pa ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. To se nastavilo i dan danas. Nego jednostavno, da li nešto osjećaš ti kao individua na tome što vidiš ili jednostavno ne osjećaš ništa. To je sva stvar. Umetničko delo treba da izazove to neko, tu neku jezu, ako je takav tip umetničkog dela, ili to neko dobro osjećanje, ali u svakom slučaju to osjećanje treba te natjerati da ti nešto hoćeš da radiš. To je sve. Ono treba da te natjera da radiš. Zato je umetnost nevjerojatno potrebna. A pogotovo je potrebno u ovom vremenu danas kada se ona, evo u Americi, na primjer, oni godišnji izdvajaju za umetnika $2. Kod nas ne izdvajaju ni jedan dinar za umetnost. Oni naravno imaju ovaj, u budžetu nekih 0,01% za umetnost, a te sve pare idu lojalnim umetnicima. To znači onim umetnicima koji ništa živo ne govore, umetnicima TZV, pod znacima navoda, koji ništa živo ne govore protiv sistema u kome žive. A svi vidimo da nam je sistem katastrofa po pitanju našeg duhovnog odgoja. Pogledajmo samo televizije. Evo sad gledao sam baš, kaže, Veliki brat na dve televizije istovremeno. To, meni to noćno more. Ja kad idem ulicom, kad četam psa i vidim sve one kafiće koje drndaju te neke muzičke programe ili te velike bratove ili takve neke stvari, i mladi ljudi sede u njima. Mislim, uopšte sedenje u kafićima je katastrofa, to je čisto gubljenje vremena. Ali hajde kao i da sedu u kafićima da se upoznaju, da ne znam, budu malo pušteniji, da mogu lakše da ulaze u odnose, jel, mislim, ne sad u seksualne odnose, nego uopšte da pričaju jedni s drugima, mladi ljudi, ne znam gde drugde. Kako čovjek može da ulazi u neki normalan odnos kad ima velikog brata iznad sebe? To je meni kad to čista katastrofa. A takav je, cijela zemlja je takva. Ja mislim, kad odeš na selo negde u neku kuću na vrh brda, da ćeš čuti velikog brata.
Dobro, i šta možemo da uradimo?
Prva stvar, ne gledati televiziju. To je osnovno.
Dobro.
To je sledeće. Prva stvar koju jednostavno uraditi. Sledeća stvar je pozabaviti se, pogotovo danas, sa svim tim mogućnostima, na primjer internetom. Pozabaviti se time šta se sve radi u ovoj zemlji. Postoje sve to manje više na internetu. Samo treba čovjek da umjesto, što se kaže, pornića, pogleda neku sliku ili čita neku knjigu na tom internetu. Ja sam siguran da mladi ljudi i stariji ljudi, mi sad svi pričamo o mladim ljudima, i stariji ljudi koji su njih i odgajali, koji su napravili ogromne greške u celom toj priči.
Učinili mnoge dobre stvari, zato što smo tu i ti mladi ljudi su tu, ali uspud pravimo i greške.
Jeste, ti stari ljudi koji su učinili dobre stvari su već davno pomrli. Mi koji smo ovde, mi smo u manjem broju učinili dobre stvari. Moram priznati, ja kad pogledam svoju ili tvoju generaciju, našu generaciju, dobar deo njih više nije živ. Ili ko zna gde. Većina njih nije ni u ovoj zemlji više.
Dobro, a mi koji smo ovde, šta možemo da uradimo?
Evo, na primjer, možemo da govorimo mladim ljudima i starijim ljudima da zaborave na sve te stvari koje sisaju naše mozgove, da zaborave
na
Novaka Đokovića, da zaborave na ne znam, svetsko, evropsko prvenstvo u košarci, koje kad pogleda čovjek koliko to traje, pa to je, mislim, ja, na primjer, evo sad sam baš pričao sa Toncem da ko je pobedio. Jer to je prosto način da ti uđeš nekim u razgovor. I da budeš, što se kaže, normalno s nekim. To je normalna stvar. Ali ti ne znaš o čemu drugo da pričaš. Znate, ja nemam pojma šta, na primjer, gospodin radi u životu svema ovoga i gleda, mislim, on sad gleda košarku da je tu na radnom mjestu.
Pa dobro, možemo se ohrabrimo pa da pitamo.
Pa možemo. Možemo da se ohrabrimo. To je jedna od stvari, da. To je strašno bitna stvar, da se ohrabrimo, da. Upravo si.
I da ne budemo toliko bojažljivi, nego da postavljamo i neka pitanja koja nisu možda uobičajena, očekivana, a da ne budemo neprijatni.
Znaš šta, ja sam bio zapadno ratište i dalje sam bojažljiv. Ja mislim da ta bojažljivost stvar je jedna dobra stvar kod mene.
Bojažljivost kao pristojnost, oprez, obzir, ili bojažljivost kao zatvorenost ili...
Pa i jedno i drugo i treće. Mislim da je bojažljivost u principu teško je danas ulaziti u kontakte sa svime. Znate, mi uvijek na kraju krajeva tebi u glavi da se opeći. Mislim, meni kao muškom sa dotičnim damama. Mislim, uvijek ti u varijanti da si ga negde ugasio, jel?
Pa dobro, ali zavisi šta ti je cilj ili namera. Ako te zanima da imaš zanimljiv razgovor sa ljudima, onda je potpuno nebitno da li su to dame ili gospoda.
Da, zanimljiv razgovor se uvek svodi na to da ti braniš neki svoj stav, da taj neko brani neki svoj stav, da ti misliš da taj njegov stav katastrofa i tako dalje. To je malo, znaš, mi smo svi navikli da guramo samo svoje stvari. Da saslušam nekog drugog, to je jako retko.
E, vidiš, to je zanimljivo, to je bila jedna od vrlo važnih tema u prethodnoj emisiji sa našim gostima koji se bave PR-om, i onda su oni pomenuli koliko mi nemamo naviku da zaista slušamo jedni druge.
Nikako. I to ne samo ovako u tom nekom životu, takozvanom javnom, kad upoznaš nekog, nego u svom privatnom životu. Mi ne slušamo svoju sopstvenu decu. Navikavamo njih da ne slušaju nas. Ne da ne slušaju sad da ja njemu kažem mom sinu radi ovo ili ono, pa on ne sluša. Nego ne slušaju jednostavno tvoje unutrašnje ja, niti ti slušaš njegovo. Jednostavno...
Kako ti to prevazilaziš? A svestan si toga?
Pa ja to prevazilazim tako što se trudim da budem što bolji čovjek prema samom sebi, pa i prema njemu. Međutim, eto, ja, na primjer, pušim, trujem svoje telo na najgori mogući način. To je jedan od retkih mojih, u stvari možda i jedini moj porok. Ali svejedno, ja pokazujem svom sinu ili čerci da je to za mene normalno da ja ubijem samog sebe. To su, kako da kažem, dobro, to su, to se
to
manifestuje,
su primjeri.
Jeste, manifestuje se ovo ludo vreme, u blagim stvarima reći ludom, ovo imbecilno, idiotsko vreme u kome živimo, se manifestuje na svakom od nas na ovaj ili onaj način. A ti načini na koji se to manifestuje nisu normalni. To je sve devijantno potpuno.
A šta misliš o recimo, ovako nečemu, da ok, ti pušiš i kažeš to je porok i tvoja deca gledaju kako ti...
Ne, oni ne gledaju, ja to radim skriveno i tako dalje, ali osjećaju, naravno, da smrdiš na duvan, mislim.
Dobro,
ne na duvan,
oni su,
nego na to.
Svesni su da ti nisi savršen, ali ako ti...
Ne, nije što su savršenosti, što samo tome da ti ako već govoriš s njima da je najbitnije priroda, ljudi, ljubav i tako dalje, a radiš potpuno drugu stvar. Ti onda praviš od njih u stvari, i ako uspeš da im kažeš da oni poveruju da je najbitnija ta priroda, igračka u čoveku, a s druge strane vide tebe koji se ubijaš, znaš, postaće i oni devijan. Ne samo moje deca, nego uopšte. To je veliki problem. Danas umetnici u principu, danas je umetnik onaj tip koji, kao i ranije je bilo, mislim, Đure Jakšić i kompanije. To su tipovi bili koji su fenomenalni umetnici bili. Oni stvarno dobili sliku i pisao poeziju. I čovjek to radio kad se napio kao volina. To je radio svaki dan kad se napio. Evo kuća Đure Jakšića u Skadarliji i dalje je neki način jedan od takozvanih pribežišta umetnosti u ovom gradu.
A zar ne misliš da je uvek bilo teško baviti se umetnošću i da
teško.
Umetnost prosto ima neku cenu i da onda umetnik pronalazi, da kažem, neko olakšanje ili ventil u nečemu što se uslovno rečeno zove porok?
Uvek je bilo teško, uvek je to bilo na ivici. Međutim, mi smo poučeni istorijom. Znači, mi nismo došli od, ne znam, juče nismo rođeni, nego jednostavno imamo iza sebe toliko stvari, uključujući Đuru Jakšića, možemo da shvatimo da će ovaj svet i priroda, ne samo umetnost i ljudi, nego sve zajedno da nestane uskoro, ako se nastavi ovako. Tako da...
Eto, to mene zanima, sve vreme pokušavam da dođemo od teme šta možemo da uradimo, da bi se nešto promenilo. A... recimo moja pretpostavka ili možda ja i verujem u to, ja kažem verujem da ja nisam savršena ni kao roditelj, ni kao osoba, imam vrline, imam mane, ali ako ja drugim ljudima ili svom detetu pokažem i poštovanje i naučim da slušam i dam neko ohrabrenje čak i svoji deci da ja jesam ovakva, ali oni mogu, imaju puno pravo da budu drugačiji od mene.
Naravno, i da poštovanje i prema njihovom radu, to je najbitnija stvar, da ljudi shvate da preko svog rada oni mogu da jednostavno da ih ljudi gledaju sa poštovanjem, a ne samo radi toga što je ono tvoje ili moje dete, to uopšte nije toliko ni bitno, nego jednostavno zbog toga što uradi, nije sad to samo umetnost, nego svakom poštovanje kad opere jedan sud, to je strašno bitna stvar, to što si rekla. Treba ljudima dati poštovanje. Makar ga i ne zaslužuju u početku, ali moraš da veruješ u njih. Teško je danas sa svim ovim stvarima, počev od te ekonomske strukture ovde kod nas, mi smo jedno društvo u potpunom posrnuću u svakom smislu, i u kapitalističkom smislu i ovom drugom duhovnom, što je mnogo bitnije. Ali bilo je situacije ove zemlje koje su bile još i gore nego ova sadašnja, na primjer taj drugi svjetski rat ili pa i prvi svjetski rat, kada smo jednostavno bili na rubu da nestanemo, a sad smo opet na rubu da nestanemo na malo drugačiji način. Sad nas ubijaju baš tim cigaretama, baš tim nekim hemijama, tim velikim bratovima i tako dalje, ali mislim da postoji određen broj ljudi koji je postao svestan toga. E sad, što se u tome da ti treba da, ne ja i ti, nego svi mi zajedno, da probamo nekako da se u manjim grupama da se ujedinjujemo. Da se ujedinjujemo sa jednim ciljem, da možemo da preživimo i da možemo stvarno svoje deci da omogućimo da sutra, preko sutra, sutra žive slobodno i da mogu stvarno svoje potencijale ljudskoga da iskoriste. a potencijale ljudskoj pre svega su očuvanje prirode. To je najbitnije. Mi živimo u Srbiji koja je jedno od najljepših zemlja, ma nije ni jedno, nego najljepših zemlja koje se vidi u životu. Iako živimo ovde, ali kad pogleda čovjek koji je odnos prema prirode, koji je odnos prema tom bacanju đubreta, trovanju svega živoga, prodavanju svega živoga, onda stvarno čovjek pomisli, pa mislim, ovi ljudi ne zasluže žive ovde.
Kako učimo decu da poštuju i da čuvaju? Pa sam si rekao primjerom, jedino tako što ćemo mi koji smo starija generacija sada u odnosu na njih, u odnosu na sve te mlađe, pokazati kako može da se radi to što želimo njih da naučimo.
I moramo da ih učimo istoriju kako treba. To je jako bitna stvar. To bez toga ništa. Ako ti imaš u školi danas da Drugi svjetski rat i ne znam koliko ofanziva i svega toga ovih nemačkih uče dva časa, ili ne kažem samo za to, nego inače, ne znam, oni više vjerojatno uče Nikolaj Velimirović u školi nego što uče Drugi svjetski rat, jer je on jedan završio u Auschwitzu na 15 dana. Mislim, o tome se radi, znate. To su zloupotrebe potpune. Cijela priča je zloupotreba. I kada pogledaš šta smo mi učili po Drugom svjetskom ratu o tome, i to je bila zloupotreba. Niko nas nije učio zbog čega Goli otok je bio.
A zar ne misliš da su ljudi, roditelji, sve više postaju svesni da neke stvari moraju da nadoknade potpuno nezavisno od škole? I sad mi dobijemo težak zadatak da budemo roditelji, ali da budemo i pomalo i pedagozi svoje deci.
Ti pričaš o meni, tebi. U principu roditelji danas ne vode računa svoje deci uopšte.
Pa ne možemo, mislim, ne slažem se i ne bih tako da generalizujem, zato što poznajem ljude da, i roditelje koji
ja
se itekako posvećuju
deci. Koji se posvećuju deci, i to je tačno. Ali kad pogledam malo bolje, ti imaš mnogo više dece na stadionima. Dece koje su ostavljena ulici, što se ono kaže, i koji su iz gradova, koji možda imaju roditelje, ali ti roditelji su apsolutno digli ruke od njih. Imamo slučaje bogatih roditelja koji svoje dece šalju na 6-7 nedeljno, na 6-7 aktivnosti, ne bi li ih doveli u red, ne bi li oni bili pravi radnici, to jest imućni tipovi sutra u kapitalizmu, ne bi li znali što više stvari koje mogu da iskoriste.
Ali s tim hoćeš da kažeš, ali se ne posvete zaista svoje
deci. Kako mogu da se posvete svoje deci kada ih ne vide?
Ok, možemo da se nadamo, možemo da razgovaramo, da pokušamo da razgovaramo sa prijateljima za početak o stvarima koje su nam važne, a mislim da ćeš se složiti da kada baciš kamen u vodu, prvo se napravi jedan krug, pa sledeći krug, pa sledeći.
To se pravi mnogo brže, znaš, to je bacanje kamena u vodu, se pravi mnogo brže. Ovo će biti mnogo sporije, nažalost. Ti imaš veliku odgovornost i mogućnost sa ovom emisijom, mada je ovo jedna emisija, ali imaš veliku mogućnost da oformiš te krugove, ne samo iz sveta umetnosti, nego iz sveta bilo koga ko nešto hoće da uradi, i da se onda ti krugovi ciklično utapaju u taj jedan kamen, takozvani, ne bi sad baš kamen, to simbolik kamen je malo drugačije, ali...
Dobro, može se kaže i da svako putovanje počinje jednim malim korakom.
Nek izleti taj kamen iz vode, nek dođe u moju ruku, pa ću, znate šta, ne, ni izledam se, treba čovjek da se trudi u svakom trenutku svog života da stvari budu bolje. Ako su stvari za nekog bolje samo u smislu da ima više kinte i tako dalje, izvoli, radi svoje. Ali ako su stvari bolje u smislu da svi mi živimo sretnije i da u toj sreći nalazi svoje mesto i taj pojedinac, sreća znači da mi svi radimo nešto kreativno. Ljudi su stvoreni kao svesna bića, nisu kao neke mačke ili gušteri. Ja mislim da mački u nekoj savani su kreativnije te životinje nego li u Srbiji ljudi. Mislim, to je meni fascinantno, ne samo u Srbiji, ja mislim da je gore mnogo na zapadu.
Ja mislim da u Srbiji ima mnogo kreativnih ljudi.
Ima, ali ti kažem da skoro niko ne radi ništa, bar ne što ja znam, a ja se bavim time i pokušavam da vidim stvari bar preko tog interneta i idem po tim nekim...
A pa družit ćemo se, moraš malo proučiš Facebook stranicu emisije Snovreme.
Dobro, ajde.
Inače, zaboravila sam da pomenem, ovo je 100. emisija po redu, Sno vremena, tako da za ovih evo nepunih 2 godine je kroz ovaj studio prošlo mnogo predivnih i zaista kreativnih, izuzetnih
apsolutno
ljudi. Tako da, eto, poziva prosto za sve koji to mogu da malo pogledaju ko su bili ti ljudi i kakve su nam sve priče ispričali, ali mi smo se baš ispričali, mogli bismo malo nešto i da čujemo od muzike. Možda Jan Djuri, Reasons to be Cheerful. Šta sve može da nam podigne raspoloženje, bar malo.
Nanny goats, 80 minutes camels, Dominica camels, all other mammals plus equal votes, seeing Piccadilly, Fanny Smith and Willie, being rather silly, and porridge oats, I bet to grin and bear it, I bet to come and share it, you're welcome, we can spare it, yellow socks, too short to be haughty, too nutty to be naughty, going on 40, no electric shots, the juice of the carrot, the smile of the parrot, a little drop of claret, anything that works, Elvis and Scotty, days when I ain't spotted, sitting on the potty, curing smallpox, reasons to be cheerful, that's three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, 1, 2, 3. Reasons to be cheerful, part three. Health service glasses, gigolos and brasses, round or skinny bottoms. Take him on to Paris, lighting up the chalice, Wee Willie Harris. Bantu Stephen Biko, listening to Rico, Harpo Groucho Chico. Cheddar cheese and pickle, the Vincent motorcycle, slap and tickle. Willie Allen Darley, Dimitri and Pasquale, Bala 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 and Valari. Something nice to study, phoning up a buddy, being in my nuddy. Saying okie dokie, sing along a smoky, coming out a chokey. John Coltrane soprano, Eddie Celentano, Bona Carino. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, part three. Reasons to be cheerful, 1, 2, 3. Yes, yes, dear, dear, perhaps next year, or maybe even never. In which...
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1, sa nama je Igor Simonović. Tam pričali smo tako, Boga mi, o svemu i svačemu, i politiku smo dokačili. A volela bih da te pitam o nečemu što mi se činilo kao važno i lepo od priča koje si pričao i pre emisije, to su tvoja putovanja.
Pa ja sam imao tu sreću da mi roditelji imaju određenu svotu novca kad sam bio mlađi, i onda sam dok sam radio baš na RTS-u, pošto sam imao neki posao onako blesav, jedan mesečno ili dva puta sam radio po neku emisiju, i onda sam imao slobodno vreme i ja sam dogovarao tako s tim nekim tipovim urednicima da ja naprimjer odem u Portugal ili Španiju ili Francusku i da im snimim neku emisiju za njih. Dobro, sa kako je to išlo na kraju, to nije ni bitno, ali sam tako odlazio i na kraju sam provao 3 godine putujući po Evropi, i bio sam član jednog putujućeg pozorišta, što je trebalo 6-7 meseci, i za određenih razloga sam prestao to, ali sam imao ta iskustva da prosto budem deo neke ekipe i da radim nešto. To mi je jako bitno bilo. U Portugaliji sam radio pozorište Chapiteau, to je jedno od vrhunskih pozorišta koje se bavi inače cirkuskom igrom, cirkuskim veštinama, i oni uče ljude koji su inače iz svih krajeva sveta da barataju određenim stvarima kako se to radi u cirkusu, i da u sve to ubacuju jal Šekspira, jal ne znam Brehte i tako dalje, tako sam ja uočio da radim s njima predstavu, i to mi je bilo nevjerojatno dobro iskustvo, pošto sam prvo bio mlad, željan ljudi, a drugo video sam stvari da ljudi rade stvarno na nekom vrhunskom nivou. Tako da kad odeš ovde i kad vidiš da glumci koji završavaju ovde akademije ne znaju da sveću ili stoje na rukama, jednostavno nemaju, niko ih ne uči to. Oni imaju neki censki pokret na akademiji, ali taj censki pokret je u varijanti desi profo, hoćemo da pijemo ili tako dalje. A ovde je stvarno varijanta da, da su ljudi doveli što rade profesionalni glumci, znači to je profesija biti glumac, da imaš savršeno telo i glas.
Pa što je to za glumce instrument?
Jeste, baš tako. I da znaju da sviraju, da znaju svašta da rade sa tim telom i glasom, što može naravno doprinese da predstava i njihova igra bude što bolja i da na neki način uvuku publiku to. Međutim, kod nas jednostavno sistem takav da kad znaš da sviraš 3 akorda na gitari, ti si već postao muzičar. Nema problema, nek zna da svira 3 akorda na gitari, nek pravi pesme od toga sam za sebe, ali na sceni ne može tako. Ovi tipovi što sam radio s njima, pogotovo tu u južnom delu Francuske, oni su na baskijskom jeziku igrali predstave. To je na neki način bio njihov otpor prema sistemu, pošto svi znamo su baskici okupirani od strane Španije.
Pa pomenuo si mi da si ti učestvovao i igrao na baskijskom.
Ja sam igrao na baskijskom, duše jako malo sam imao sentencije, ali sam ja imao tu varijantu dranja, urlanja ili odgovaranja nekome nešto. Igrao sam, da. I postoji naravno taj problem sa takvim trupama što tu se uplete seks i droga, to je klasika, i onda se takve trupe rasture. Ali ovde kod nas je bilo ranije, ne znam da li znaš za to, bilo je putujuće pozorište mađarsko koje je putovalo po Vojvodini, oni su igrali predstave i to je bilo odlično pozorište, Salaško pozorište. Sad je ostao od svega toga valjda Andraš Urban sa svojim Kostolanji sinkazom, kako se zove to pozorište Kostolanji koje su u Subotici. Međutim, sve se to promenilo, znate, pare su letele u celu tu priču, više država ništa ne da pomaže, nego prosto šta znači država pomaže? Vi kad nemate pred kim da igrate predstave, vi onda više ne igrate predstave. To je tako uvek. I onda se to rasturi. A pogotovo ako država ne daje, što se kaže, ni dinara za neko igranje predstave, jednostavno ne ulaže u kulturu, to ne zanima uopšte. Kod nas je glavni sistem taj koji nam govori sa zapada, a očigledno ti tipovi sa zapada govore ovim našima da kulturu ukinu kod nas. Što nije slučajno.
A šta je sa svim onim organizacijama koje ipak u vidu različitih projekata ipak pomažu finansijski određene umetničke...
Pa ja, po mom iskustvu, to su nevladine organizacije,
da,
koje su mahom 99% finansirane baš tog zapada, i prosto, znate šta, na zapadu naravno postoje masa različitih i programa i ljudi. Ali u principu u Srbiju se ulože samo s jedne strane. To je otprilike taj Soroš i takvi tipovi koji možemo i pričamo šta hoćemo, ali ne žele ništa dobro ovom narodu, prosto ne žele ništa dobro ni svoje deci. Taj Soroš je primjer jedan od glavnih 4 ili 5 izvoznika oružja u istoriji izvoženja oružja. Mislim, ako takav tip nešto dobro želi ovoj zemlji, izvolite kod Soroša, ali nemojte ovde, nego idite tamo kod njega. Vidite, to je sve, cijela ta priča sa kulturom i umetnošću kod nas je čisto zamazivanje očiju narodu.
I sve sad opet ulećemo u priču o
politici. Ne, naravno, ali te nevladine u principu nemaju veze sa kulturom, nego su one čisto tu da bi, kao pod geslom kulture, kultura za narod, kao što je Rex, kao što je, nažalost, to su divni prostori, ali politika njihova će se pokazati, a već se pokazivala u određenim trenucima.
A šta je sa inicijativama? To su uglavnom mladi ljudi koji se poduhvataju takvih stvari, osvajanje nekih zanemarenih prostora da bi se u takvim prostorima izveli, sproveli nekakvi umetnički projekti.
Ima i takvi, ti si baš na toj pre nekog dana podsjetila, ali studija, tako?
Tako je.
Ima takvih prostora. Ja sam bio fasciniran kad si mi ispričala priču, ja nisam prosto u tome više, niti me to nešto specijalno zanima, ali voleo bih da vidim stvarno, kad si mi pričala, baš si me potakla da odem da gledam to i ja bih pozvao sve da ovdje pogledaju, pa kome se dopadne, jel tako? Ima ljudi, sigurno, mlazih ljudi koji rade, s nekim od njih sam i u kontaktu, nevezano za slikanje, nego baš za pozorište i film.
To su ljudi koji se ne predaju.
Rade jako dobro, međutim predaju se, o tome se radi. Znate, ti kad nemaš nikvu podršku ni od koga, a sam pozorište film zahteva više ljudi. I sami projekti su uvek bazirani na nekoliko ili desetine ljudi. I dosta je samo jedan, dvoje, troje da odu i tu već sama stvar počinje da kleca. Nemoguće je raditi do kraja. To je veliki problem.
Ne postoji nemoguće. U ovoj emisiji ne.
Ja ti kažem da ti takvi projekti su jako dobre stvari. To je jedino i moguće u ovom vremenu danas. Znači, država ništa živo, ona nema, ne da ne želi, nego neće. Jednostavno, želi da ti ne radiš te stvari. Jer sama umetnost govori da treba čovjek da bude slobodan. A živeći u ovakvoj državi, čovjek stvarno shvata da nema šanse da bude slobodan. Na tome se... jako retko takve trupe opstaju i njima baš treba dati podršku izuzetno, ma šta oni radili, ma koji kvalitet dostizali u svom radu, bitno je da rade i samim tim će imati veći kvalitet i veće gledanost, tako dalje, jer ljudi, mladim ljudima pogotovo, je nevjerovatno potrebno da vide znoj, suze i krv, ali u realnom smetlu, koje opet ne govori o tome treba se ubijemo, nego baš naprotiv, da treba se borimo za slobodu.
Sad ćemo da podržimo Le Studio, tako što ćemo pozvati slušalce da ih potraže. Oni su u Venizelosovoj ulici 42. Počinje sezona, možete ih pronaći preko Facebooka, preko interneta. A sada ćemo čuti jednu pesmu, radi se o Kralju Čačka, pesma se zove Još jedan kišni dan. To je pesma koja je ušla u predstavu Nezavisnog pozorišta Le Studio, predstavu pod naslovom Nemam da platim i neću da platim. To je jedna angažovana komedija, tople preporuke, a i lepa pesma.
gde si ti, ko smo mi, ko je kupio snove sve, kad ne sanjaš i brineš se. Al znaj da dolazi kraj, na nas predivan kraj, odi u raj. Kad nama dolazi oblak ljud, do nam staje na put, šta smo imali nestalo je, ostaje samo pitanje, kako sada da pronađeš čas, gde iz srca da pustiš glas, prazan vazduh je između nas. Na trenutke se čuje spas i znaj na dolazi kraj, za nas predivan kraj, vodi u
Naravno, mi nastavljamo da pričamo i dok traje muzika, ko na Vijeni, naš gost je Igor Simonović.
Čak mi je bolje nego na ovom. Pošto odemo nametiš usnika, a ovako priči kako ćeš.
A to, dobro. Htela sam da te pitam o tvojoj ličnoj, moram da naglasim još jednom, kreativnoj slobodi. Znači, kako se to osjećaš kada se nađeš pred platnom ili pred komadom drveta koje postaviš na veš mašinu ili na terasu ili gde god, i kada si ti sam sa materijalom, sa svojom maštom, idejama, šta se tu dešava?
A to naravno zavisi trenutka u kome radiš. Imaš trenutke kada si ogorčen na sve živo, pa nalaziš tome pribežište u toj nekoj vrsti rada, da prosto zaboraviš na gomile loših stvari, a opet kad te uhvati do kraja rad, onda ne misliš ni o čemu drugom. I nemaš ti tu neku sreću preteranu, da ti, ja primjer, često da sam zato i nazvao izložbu Hej Sloveni, ne sad specijalno zbog nekih političkih konotacija, nego zbog toga što sam ja često pevao sam sebi tu pesmu, našu himnu, jel, s kojim smo rođeni, pevao i plakao ko kiše. I taj neki plač i ta neka varijanta, kako se zove to, duhovne egzaltacije, me je dovodilo da tu sliku, da sam ja daleko sretniji što je opšte imam to ispred sebe. Ne znam kako to ti objasnim. Da je nemam, bio bi nesretniji 1000 puta. Nisam ja sad nešto sretni, nesretan da može se meriti to metrom, ali prosto posvećenje nečemu te vadi iz tih nekih dubina u koje svako od nas vodi svakodnevno iz 1000 razloga, koji su u stvari jako glupovi. Tako da kreativnost i kreativna sloboda definitivno koju nosimo svi mi u sebi od kad se rodimo, pa je posle gušimo na sve moguće načine, su najbitnije stvari u čovjekovom životu. Najbitnije stvari da čovjek može da uradi. Kad čovjek pravi decu, pravi bukvalno seksualno čine, mora da ima kreativnost, pa ima i kreativnu slobodu, jel? Inače je ne bi napravio. Tako da u svakom segmentu života čovjek može da iznađe svoju kreativnu slobodu ukoliko želi, ukoliko radi na njoj i ukoliko uopšte ima još uvek.
Pričao si mi u galeriji dok smo gledali tvoje slike neke lepe stvari, u smislu da imaš želju da kada tvoja slika ode kod nekog, znači kada te napusti i da li neko kupi ili već kako god, da možda taj neko i nešto doda na tu sliku, znači da taj kreativni proces nije završen onog trenutka kada si ti možda stavio tačku tu, a sa druge strane na nekim slikama mogu da se vide i crteži tvoje dece.
Jeste. Pa to i jeste u stvari što se ne gleda slike kao neku materijalnu vrednost te strane, nego prosto uvek može se raditi na njima. Svako od tih platana ima svoj život i on je neki način počeo kada sam ga okotio, a završi se, mislim, bez mene naravno. I svako ko bude uzeo neku sliku, naravno može raditi s njom šta hoće. Ako ga nešto ponuka da radi na njoj dalje, a to je prirodna stvar. Znači, nije to nešto što je taj predmet, pa sad mi moramo pazimo taj predmet da se ne povredi. Naprotiv, ti ako imaš potrebu, pa ti treba da taj predmet nadograđuješ, ne, nije to više predmet, nego je to nešto tvoje, naravno. I samim tim nadograđivanjem on postaje sve više deo tebe. Mislim, ljudi u principu, mislim, uzeti sliku, na primjer, nekog Picassa i se crti po njoj, bilo bi imbecilno, pa što više ne možeš da prodaš dalje. Ali ove slike koje koštaju 50 ili 100-150 evra, mislim, toliko zvanično i koštaju, ja ću naravno uzem 1000 i po evra, možda reći ono što hoćeš. Možda reći si Picasso na slikom, ali prosto treba da imaš tu varijantu u glavi.
Slobodu?
Jeste, tu slobodu u glavi, te pare ne zanimaju, što je jako teško.
A da li misliš da je taj tvoj kreativni pristup ili tvoja sloboda u odnosu na barem taj stvaralački kreativni proces možda podstakao tvoju decu da budu slobodnije?
Uvek svako od nas ima nekog pre sebe i ja isto tako imam svog oca koji je još uvek s nama, koji je užasno hrabar i slobodan i kreativan i koji mene posticao ceo život da ja budem takav na ovaj ili onaj način. Ja naravno nisam samo zbog njega postao ovakav, nisam ja sad neki genije, naravno, i nisam nešto slobodan, specijalno i tako dalje, ali sam svestan trenutku u kome živim i radim stvari, što je, mislim da je bitno. I ne bi nikad bio ovakav da nisam imao ljude oko sebe koji su isto tako želeli da me upute u određene dobre stvari koje postoje. Tako da ja bi preporučio svima da ponovim to hiljati put, da se bave istorijom, pogotovo našeg naroda, i da će na taj način naći M motiva, M znanja da rade stvari, nevezano samo za umetnost. A također to isto kažem i svoje deci. Ja dušu njih direktno, pošto ih viđam svaki dan, ne svaki dan, ali kad god se setim i kad god je prilika, ja ih uputim u određene stvari iz istorije našeg naroda, pogotovo je novije, pošto sam ja manje više učestvovao u njoj. I naravno da im kažem da je rat najgore što može čovjeku se desi, ali još gora stvar od rata da bude crv i da bude rob ceo život.
Imam jedno pitanje koje možda će izgledati kao da nema veze sa ovim što si rekao, ali rizikovaću. Za kraj bih odabrala jednu pesmu iz 1973. godine. Jedan muzičar, Jim Croce, to je bio hit u to vreme, Time in a Bottle. Kada bi mogao kao neku vrstu poruke za budućnost da staviš nešto u flašu i da to bude sačuvano, da li ti pada na pamet šta bi to bilo?
Pa ja bih za sadašnjost nešto rekao, a da je za budućnost, ali za budućnost, pa ne znam sad. Volim vas, na primjer, ali...
To je lepo,
ali
to je divna poruka.
Sadašnjost, mislim da je osnovna poruka, treba se boriti za slobodu i to je osnovno. Mislim da naši starci su se borili, da mi budemo živi, mi treba se borimo za našu djecu, da budu živa i to ti je cijela priča u tome, ništa drugo. I cijela priča oko ove umetnosti i tog slikanja ili bilo svega drugog, je čista borba za slobodu, po meni, naravno. I to ja bih predložio ove stvari. Ja sam zaboravio, ti kažem, mogli smo pustiti Hej Slovenija, ali mislim da je to bilo malo pretjerano ove dobe noći, ali to ti je prilike, znaš, jer ta himna, u stvari naša himna s kojom smo rođeni i vjerojatno ćemo umriti s njom, u svojim rečima govori one prave stvari. Hej Sloveni, još te živi duh vaših dedova. Mislim, još da narod sa srce bije, ali...
A mi uvek nosimo duh naših dedova.
Nosimo, ali taj duh dedova, taj slobodarski duh dedova koji su za nas dali, za nas bukvalno, da bi mi bili živi, dali svoje živote, svi su zaboravili. Sad svi, hoću reći školstvo, mediji, govore.
Čekaj, još smo tu. Dok smo tu nismo zaboravili. Stani polako. A i pobeglo nam je vreme. Morat ćemo da nastavimo u nekoj sledećoj emisiji.
Važi, ajde.
Da.
Hvala ti puno što si mi pozvao.
Hvala tebi što si došao i evo podsjetit ćemo još jednom naše slušaoce da mogu da pogledaju tvoju izložbu u galeriji SKC u Beogradu do 15. septembra, radno vreme od 12 do 6, eto, kad ko uspe da je pogleda. Ja ću podsjetiti još jednom na nešto što si rekao u početku, da si bio podstaknut da uneseš boju u životni prostor svoje dece i zaista ima boje, ima priče, mnogo priča na tvojim slikama. Izložba je prepuna priča koje sami možemo da prepoznamo. I evo, za sam kraj, Jim Croce, Time in a Bottle, 1983. godine, ovo je Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Ostanite sa nama i u trećem i četvrtom satu.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things I want to do. box just for wishes and dreams that had never come true. The box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them.
Tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić posjet u Berlinu počeće sastankom sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koji je zakazan za 11 časova. Teme razgovora biće evropske integracije Srbije i kriza s izbjeglicama. Tokom boravka u Berlinu Vučić će posjetiti Bundestag i pred odborom za Evropsku uniju predstaviti rezultate ekonomskih reformi. U oči posete premijer kaže da veruje u nemačku reč i da očekuje da do kraja godine budu otvorena poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Uniji. Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da će u pregovore sa Evropskom unijom biti uključena gotovo celokupna državna administracija. Ona je naglasila i da je teško napraviti računicu koliko će pregovori koštati našu zemlju. Dodala je da će trošak u svakom slučaju biti minimalan u odnosu na korist koju ćemo imati kada državu i društvo uskladimo s evropskim standardima. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble pozvao je zemlje Evropske unije da deluju zajedno kada je reč o migrantskoj krizi sa kojom je suočena Europa. Berlin i druge evropske prestolnice pozvale su na donošenje obavezujućih kvota o prijemu izbjeglice za svaku članicu Evropske unije, kao i na zajednička pravila o davanju azila, podsjeća agencija France Press. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker trebalo bi da u sredu predstavi plan o relokaciji 120.000 izbjeglica iz preopterećenih zemalja Italije, Grčke i Mađarske. Nemački list Welt am Sonntag objavio je da bi prema tom planu Nemačka trebalo da primi 31.000 izbjeglica, Francuska 24.000, a Španija gotovo 15.000. Fudbaleri Srbije igraće u Francuskoj prijateljsku utakmicu protiv domaćina. Meč u Bordeauxu počinje u 20 časova i 45 minuta, a prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenjivo oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 19 do 24, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly
drifting away,
wave after wave, wave after wave, slowly drifting. Feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. I can make it easy, easy to love me, love me. Still I reach, find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Wave after wave, wave after wave. Slowly drifting,
drifting away.
And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Ušli smo u treći sat emisije. Naš gost u prva dva sata bio je Igor Simonović, reditelj i slikar. I podelio je na svom Facebook profilu jednu divnu pesmu. Složio se da je i mi podelimo sada u emisiji. Radi se o pesmi čuvenoj Branka Miljkovića "Poeziju će svi pisati". San je davna i zaboravljena istina koju više niko ne ume da proveri. Sada tuđina peva ko more i zabrinutost. Istok je zapadno od zapada, lažno kretanje je najbrže. Sada pevaju mudrost i ptice moje zapuštene bolesti. Cvet između pepela i mirisa. Oni koji odbijaju da prežive ljubav i ljubavnici koji vraćaju vreme unazad. Vrt čije mirise zemlja ne prepoznaje i zemlja koja ostaje verna smrti, jer svet ovaj suncu nije jedina briga. Ali jednoga dana, tamo gde je bilo srce, stajaće sunce. I neće biti u ljudskom govoru takvih reči kojih će se pesma odreći. Poeziju će svi pisati. Istina će prisustvovati u svim rečima, na mestima gde je pesma najlepša. Onaj koji je prvi zapevao, povući će se. Prepuštajući pesmu drugima, ja prihvatam veliku misao budućih poetika. Jedan nesrećan čovek ne može biti pesnik. Ja primam na sebe osudu propevale gomile. Ko ne ume da sluša pesmu, slušaće oluju. Ali hoće li sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj?
They pay me not to come home, keeping me stone. I won't run away. They say it's easy to get stuck in this town, just like Joan. You know I gave it all up for the state. Up in the cage, it's nobody's business but mine when I'm low. To hold yourself up's not a crime here, you know. At the end of the world, and I kick my foot at the light. The only way down. sleep. And I'll wear boots instead of high heels on the next stage that I am on. It will have
we'll be right back.
Još jedna pesma Branka Miljkovića. Svest o pesmi. Reč vatra. Ja sam joj rekao hvala što živim. Toj reči čiju posjedujem moć da je kažem. Njen pepeo je zaborav. Ako pred tom reči skrivim, pod čelom mi poledica i dan poražen. Reč krv, najlepša reč koja se ne sme. A koliko ptica i zveri u krvi mojoj prenoći, možda izvan moga srca i nema pesme, jer krv je van vremena mastilo bez moći. Reč žudnja, jedina još smisao ne nađe, i ptica u paklu kroz tužnu mi glavu. O gorko more za moje bele lađe, kroz ispisani predeo i verbalnu javu. Reč smrt, hvala joj što me ne sprečava, da odputujem u sebe ko u nepoznato, gde ako ne nađem sebe i smisao što spasava, naći ću svoga dvojnika i njegovo zlato. Reč vatra, ja sam joj rekao hvala što živim. Reč smrt, hvala joj što me još ne preči, da volim samog sebe i da se divim svojoj ljudskoj moći da izgovaram reči. Verujem da bih mogao da govorim, da izađem iz sebe s nadom na povratak, makar kroz pustinju do mesta gde gorim, makar kroz smrt do istinskih vrata. U pogrešnom rasporedu reči utešno vreme možda ću naći ili ću otkriti kako je besciljno ljubim ko kiša, kao vreme, ko onaj što menja reči, a ne svet skroviti. Verujem, mada bez nade ući mora u noć, u zaborav kroz koji se prostirem. Ta pesma bez zavičaja, ta ptica bez gora, da smrt svoju ne izdam, da živim dok umirem. Onaj ko peva ne zna da li je to ljubav ili smrt. Kada miris pomeri cvet, gde je cvet? Tal tamo gde miriše sa ruba sveta punog, a praznog? Il tamo gde mu je cvet? Svaka je pesma prazna i zvezdana. Ni bol, ni ljubav ne može da je zameni. Ona je sve što mi osta od nepovratnog dana, praznina što peva i mir moj rumeni. Pesma prazna i zvezdana tamo. Tvoj cvet mi srce slaže, kroz krv šeta. Ako ga uberem, ostavlja me samog. Ako ga napustim, za leđima mi cveta. I pesma Beda poezije. Reci mi nešto što je šuma, reci mi nešto što je more. Ko zna šta je to što treba reći, bos i gorak potucaše se od reči do reči. Vatra gorča od dima, pod čelom ti gori. Ona će ti pribaviti mnoge počasti, ako ne sagoriš pre vremena. Ali ako budeš hteo da učiniš stvarnim tuđe reči, da pohvališ tuđe srce, onda ćeš zažaliti što si pesnik. Jer pesma se ne piše, ona se živi. Pesma nije pesma ako nije radosna? Ko nikad nije pohvalio tuđe srce, taj se predao na milost i nemilost rečima.
Thank you.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Nekoliko pesama Stevana Rajičkovića. Septembar. Stanimo malo, pesmo. Jesmo li živeli? Jesmo. Ti si najlepše sate, jablani kada se zlate, u lakoj magli peni, odnela tužno meni. Oprosti kamenu što ćuti. Oprosti kamenu što ćuti, oprosti što tajnu skriva. Kako ti se nad umom sliva samoća i teku minuti. Kap po kapu prazan krug, što se širi ko vid pred strahom. Oprosti ptici koja i dahom hoće da ti postane drug. Oprosti senci što te prati i vetru što te u krug vodi. Zagledaj se u tanke vlati i reci nečem malom hodi. Šumno kao što ptice slete, sa plavog mira na suncokrete. Nemir. Zagledam se ponekad oko sebe, u vir, tog smisla što se kreće i nikad sasvim ne meri. Pa kad se okolo smiri, u meni ostaje nemir sa tamnim lišćem, teško, nečujno da treperi. Pred njim se ne sakriva ni jedno skrovito zrno ovog nejasnog daha što je lakši no para. I noć, kad sve potopi, ne donosi mi crno, more preko svega u šta se moj cvet otvara. Dok mi se čudesni čine uspavani što dišu, kao da im se u dahu mir svih kamenja gusne, mene prelaze vode da mi sav san obrišu, da mi otkrinu vid, probude sluh i usne. Pa ako zatrepti grana, crno, o mene gane, nejasni pokret njen u tamnoj lakoj visini, i sve se pesme lišća u meni bolno nastane, da bune mirno jezero tog sluha u tišini. Uzalud tražim koren tom grmu što se trese i uvlači me tamno u svoje nemirno granje, jer vetar sve što krene u moju dušu snese i tu se nemoćno vrti i buni u šaptanje. O, preteške su tad reči, da ostanu u meni, pritisle bi me strašno i u zemlju odvukle. One su nemirne vode i krhke ko sud stakleni, od postajanja su u meni ko oštro klatno tukle. Neka se reči šire ko zvezde kad silaze, neka uzbune lišće i dušu poremete. One me biju ko kiše, ko bele ruke maze, one mi slute ljubav i na smrt gorko sete. Ako u vazduhu ima nečeg sem zvezdanog sjaja, to je moj šumni govor, usamljen, koji ostaje pun nekog tihog smisla, negledanog do kraja, i duga ugljena slika što se po tami maje. Pa dok se moj govor u prostoru raspinje i njiše kao jutro srebrno nad prućem, mene već oštro dotiče niklo jutarnje inje, koje me polako stresa da sebi tih šapućem. Suviše ima trava, pa kažem, zaboravi reči koje ti ostaše u sluhu kao pesma. Prigni samo uho crn spokojnoj travi i uzmi iz nje mir za tužne oči bez sna. U jednoj ulici postoji jedan čovek u jednoj ulici koji svakoga jutra u određeno vreme otvara svoja vrata sa pohabanim lukom u vrhu i zatvara ih jednim naglim pokretom i odvaja se od njih i odlazi sa takvim izrazom na licu i u svemu kao da su to bila tuđa slučajna vrata iza kojih je nekom greškom ili zabunom samo jednu noć zalutao.
A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern. Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but body ball when I'm thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so? Enough to kick it, got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute, that's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it, though I'm lying down thinking about you. Oh, no, 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 I've been thinking about you. You, no, 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 I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you?
Oh, do you not think so?
Yes, of course. I remember. How could I forget?
How could I forget?
How you feel?
How you feel?
You know you were my first time.
Yeah.
A new feel. It will never get old. Not in my soul. Not in my spirit. Keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white.
Do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever.
Thank you.
Još dve pesme Stevana Rajičkovića. Jutro. Jutro je jagnje belo što pase po nebu zvezde. Kad vidim plavo nebo, zaboravim na glad i moje bele ruke što kao kumova slama nestaju iza trščanih krovova tamo gde prestaje grad. Znam da bi sve bilo golo bez ovog beskrajnog plavila i ptica da bi svaka što mine kao cvet zavitlan po jedan sivi kamen po jedna tuga bila. Jutro je janje belo što mine kroz plavi dan. Zapis o pesmi. Vapim da mi jedna pesma bude čista ko klas zreli usred leta. Kraj nje da dve bulke strašno rude, iza ponor i ivica sveta. Nju ni jedna ruka da ne takne, niti da je ljudske oči smotre. Samo vetar kad se sa tla makne, neki joj nekad zlatnu suzu otre. Možda i to, u letu visoko, jedna ptica neke kao sliku upije u beslovesno oko i objavi svetu u svom kriku. I za kraj trećeg sata snovremena jedna pesma Desanke Maksimović. Šta li te spreči? I jesi i nisi pesma. Zametnula si se bila za vreme jednog nesna. Čula sam te već u sluhu. Razabirala ti reči. Bila si već živo biće u mom duhu. Šta li te to spreči da postaneš pesma? A dok još u meni disa, dok te ruka ne napisa, bivala si sve lepša, kao mesec uz nebesa, svetlila si za mog nesna. Njihala si se u meni na ljuljaškama zvuka, nicala si iz slatkih muka, bila sam te lepote svesna. Šta li te to spreči da postaneš pesma? Vi slušate Snovreme na talasima Radio Beograda 1. U četvrtom satu još neke zanimljive priče, poezija, zaista posebne vrste, jedna čuvena, čuvena priča, ali ostanite sa nama, nećemo vam otkriti odmah sve.
To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle, remember the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead.
20,000 people, Crosspers and Booker. Fingers are crossed, just in case. Walking the dead.
Tačno 3 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić posetu Berlinu počeće sastankom sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koji je zakazan za 11 časova. Teme razgovora biće evropske integracije Srbije i kriza s izbeglicama. Tokom boravka u Berlinu Vučić će posetiti i Bundestag i pred Odborom za Evropsku uniju predstaviti rezultate ekonomskih reformi. Uoči posete premijer kaže da veruje u nemačku reč i da očekuje da do kraja godine budu otvorena poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Uniji. Na predlog bivšeg francuskog predsjednika Nicolas Sarkozya o otvaranju prihvatnih centara za izbjeglice u Severnoj Africi, Srbiji i Bugarskoj, reagovali su ministri u vladi Srbije Ivica Dačić i Nebojša Stefanović. Za vladu Srbije neprihvatljiva je ideja da naša zemlja bude centar za izbjeglice, a umjesto paušalnih predloga očekuju da Evropska unija uskoro napravi zajedničku politiku. Ponovljeno je i da Srbija očekuje financijsku pomoć isto koliko i jedinstveno evropsko rješenje. Tokom vikenda u Minhen je stiglo oko 15.000 migranata. Humanitarne organizacije su im priredile doček, a sa stanica izbjeglice su poslate u prihvatne centre, odakle će se raspodeliti u sve nemačke pokrajine. Procjene su da bi troškovi zbog migranata mogli da dostignu 10 milijardi evra. Radnička partija Kurdistana saopštila je da su njeni pripadnici ubili 15 turskih vojnika u napadu na konvoj oklopnih vozila na jugoistoku Turske. To je najveći broj žrtava jednog napada od prekida primirja dogovorenog u julu, preneo je Reuters. Novak Đoković igra na otvorenom prvenstvu Amerike protiv španskog tenisera Roberta Bautiste. Posle 2 seta rezultat je 1-1. Prvi set dobio je Đoković 6-3, a drugi Bautista 6-4. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenjivo oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 19 do 24, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila i čitala Irena Jelovac.
Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist when it's really nothing more than a simple rearrangement. With one roof above our heads, a warm house to return to, we could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we find some earthly paradise forever. I mean, how often does that happen now? The answer's probably never. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me, given time. I'm not promising the moon, I'm not promising a rainbow, just a practical solution to a solitary life. I'd be a father to your boy, a shoulder you could lean on. How bad could it be to be my wife? With one roof above our heads, a warm house to return to, you wouldn't have to cook for me, wouldn't have to learn to. I'm not suggesting that this proposition here could last forever. I've no intention of deceiving you. You're far too clever. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and perhaps you'd learn to love me, given time. It may not be the warmest that you had in mind, but you could learn to love me.
Vreme, Radio Beograda 1, četvrti sat emisije. Pred nama je knjiga Mali princ u prevodu Flavija Rigonata. Pisac je Antoine de Saint-Exupéry. Knjiga počinje jednom posebnom posvetom. Leonu Vertu, molim decu da mi oproste što sam ovu knjigu posvetio odrasloj osobi. Postoji jedan ozbiljan razlog. Ta odrasla osoba je najbolji prijatelj koga imam na svetu. Postoji drugi razlog. Ona sve može da razume, čak i knjige za decu. Postoji i treći razlog. Ta odrasla osoba živi u Francuskoj i ona je gladna i njoj je zima. Potrebno je da je neko uteši. Ako svi ti razlozi nisu dovoljni, rado ću posvetiti ovu knjigu detetu koja je nekad bila ta odrasla osoba. Svi odrasli su prethodno bili deca, ali se malo njih toga seća. Zato ispravljam moju posvetu. Leonu Vertu, kad je bio mali dečak. Jednom kad mi je bilo 6 godina, video sam čudesnu sliku u nekoj knjizi o prašumi. Knjiga se zvala Istinite priče. Slika je predstavljala zmijskog cara koji se sprema da proguta neku zver. Evo kako izgledao taj crtež. U knjizi je pisalo: zmijski car guta svoj plen bez žvakanja. Posle toga ne može da mrda i spava 6 meseci dok ga ne svari. Tada sam mnogo razmišljao o avanturama u džungli, pa sam uspeo da olovkom u boji nacrtam moj prvi crtež. Moj crtež broj 1 ovako izgledao. Pokazivao sam moje remek delo odraslima i pitao ih da li se plaše mog crteža. Zašto bismo se plašili šešira, odgovarali su mi. Ali moj crtež nije predstavljao šešir. On je predstavljao zmijskog cara koji vari slona. Zato sam nacrtao zmijskog cara iznutra kako bi odrasli mogli da shvate. Njima su uvek potrebna neka objašnjenja. Moj crtež broj 2 izgledao je ovako. Odrasli su mi savjetovali da se okanim crtanja zmijskog cara s polja ili iznutra i posvetim se geografiji, istoriji, računanju i gramatici. Tako sam u 6. godini odustao od blistave slikarske karijere. Bio sam obeshrabren neuspehom mog crteža broj 1 i crteža broj 2. Odrasli nikad ništa ne shvataju sami, a decu zamara da im sve uvek ponovo objašnjavaju. Morao sam, eto, da izaberem neko drugo zanimanje, pa sam naučio da upravljam avionom. Leteo sam svuda po svetu. Geografija mi istina mnogo pomogla. Umeo sam na prvi pogled da razlikujem Kinu od Arizone. A to je vrlo korisno ako čovek zaluta noću. I tako sam u toku života upoznao mnoge ozbiljne ljude. Dugo sam živeo među odraslima. Video sam ih sasvim izbliza. To nije bitno popravilo moje mišljenje o njima. Kada bih sreo nekog ko mi se činio malo bistriji, proveravao sam ga mojim crtežom broj 1 koji sam uvek čuvao. Hteo sam da saznam da li ga taj odrasli zaista razume. Ali odgovor je uvek bio isti. To je šešir. tada ne bih pričao o zmijskim carevima, ni o prašumama, ni o zvezdama. Našao bih neku temu koja je njemu bliska. Govorio bih mu o bridžu, golfu, politici i kravatama. Onda bi on bio veoma zadovoljan što je upoznao tako razumnog čovjeka.
Thank you. my right arm, the Ohio is my left. But I'm living on the Mississippi River, where I like life the best. I don't mind the West Coast, and I don't mind the East Coast. Oh, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy. Yes, I'm getting by on Central Time. So people say that the Mississippi River is the backbone of the nation. They can say whatever they want. I won't disagree with that statement. I see people working hard as ever. Just wonder what I can do to make their life better. I'm just a plain old Midwestern boy. Getting by on Central Time. Change my mind. I've been fine getting by on Central Time.
Živeo sam tako sam, bez ikoga s kim bih mogao iskreno da popričam, sve dok mi se pre 6 godina nije desila nezgoda u pustinji Sahari. Nešto se polomilo u motoru aviona. Nisam imao ni mehaničara, ni putnike, pa sam morao sam da obavim tu tešku popravku. Za mene je to bilo pitanje života ili smrti. Vode za piće imao sam jedva za 8 dana. Prve večeri zaspao sam tako na pesku, 1000 milja daleko od najbližeg naselja. Bio sam usamljeniji od brodolomnika na splavu usred okeana. Zato možete zamisliti moje iznenađenje kad me u zoru probudio neki čudan glasić. Govorio je: molim vas, nacrtaj mi ovcu. A? Nacrtaj mi ovcu. Skočio sam kao da je tresnuo grom. Dobro sam protrljao oči, dobro sam pogledao i video sasvim neobičnog mališana koji me ozbiljno posmatrao. Evo njegovog najboljeg portreta koji sam kasnije uspeo da nacrtam. Ali moj crtež, naravno, nije ni izdaleka tako čudesan kao sam model. To nije moja greška. Odrasli su me, kad mi je bilo 6 godina, obeshrabrili u mom slikarskom pozivu, pa ništa nisam naučio da crtam osim zmijskog cara s polja i iznutra. Gledao sam tako ovo priviđenje zapanjen širom otvorenih očiju. Ne zaboravite da sam se nalazio par hiljadu milja daleko od najbližeg naselja. A taj mali dečak nije izgledao kao da je zalutao, niti da je umoran, niti da je gladan ili žedan, niti smrtno preplašen. Nije ni po čemu izgledao kao dete izgubljeno usred pustinje. Kad sam najzad uspeo da progovorim, rekao sam mu: "Ali šta radiš ti ovde?" On mi je tada ponovio sasvim tiho, kao da želi da kaže nešto veoma važno: "Molim vas, nacrtaj mi ovcu." Kada neka tajna ostavi tako snažan utisak na vas, ne usuđujete se da ne poslušate. Koliko god je sve to izgledalo besmisleno, hiljadu milja daleko od najbližeg naselja i u smrtnoj opasnosti, izvadio sam iz džepa papir i naliv pero. Ali tada sam se setio da sam u životu pre svega učio geografiju, istoriju, račun i gramatiku, pa sam malo mrzovoljno rekao mališanu da ne umem da crtam. Odgovorio mi je: "Ne mari, nacrtaj mi ovcu." Kako nikad nisam crtao ovcu, ponovio sam za njega jedan od ona dva crteža koja sam jedino umeo da nacrtam. Onaj sa zmijskim carem s polja. I zaprepastilo me kad sam čuo dečakove reči: "Ne, ne, neću slona u zmijskom caru. Zmijski car je veoma opasan, a slon veoma glomazan. Kod mene je sve tako malo. Treba mi ovca. Nacrtaj mi ovcu." I tako sam počeo da crtam. Pažljivo je posmatrao, a onda rekao: "Ne, ta je mnogo bolesna. Nacrtaj drugu." Crtao sam. Moj prijatelj se umiljato i blagonaklono nasmešio: "Pa vidiš i sam, to nije ovca, to je ovan. Ima rogove." Ponovio sam zato još jednom taj crtež, ali i on je odbijen kao i prethodni. "Da je suviše stara, ja hoću ovcu koja dugo živi." Tada sam izgubio strpljenje jer mi se žurilo da počnem rasklapanje motora, pa sam naškrabao ovaj crtež i rekao mu: "Ovo je kutija, ovca koju želiš je unutra." Iznenadio sam se kad se lice mog malog sudije ozarilo. "To je baš ono što sam želeo. Šta misliš, da li će toj ovci trebati puno trave?" "Zašto?" "Zato što je kod mene sve tako malo." "Sigurno će joj biti dovoljno. Dao sam ti sasvim malu ovcu." Nagnuo je glavu prema crtežu. "Nije baš tako mala. Gle, zaspala je." Eto, tako sam se upoznao s malim princom.
Rain against my window, sweet memory. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me. Now sweet memories. I can't stand the rain against my window. How sweet it used to be. Stand the rain against my window, oh, oh. Bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, because she's not here with me.
Thank you.
Slušate Sno vremena, talasima Radio Beograda 1. Sledi još jedan odlomak iz knjige Mali princ Antoana de Saint-Exupérye. Odrasli vole brojeve. Kada im govorite o nekom novom prijatelju, nikad vas ne pitaju o onom što je bitno. Nikad vam neće reći kakva je boja njegovog glasa, koje igre najviše voli, skuplja li leptire. Oni vas pitaju koliko ima godina, koliko ima braće, koliko je težak, koliko mu zarađuje otac. Tek tada misle da ga poznaju. Ako kažete odraslima, video sam jednu lepu kuću od rumenih opeka sa muškatlama na prozorima i golubovima na krovu. Oni neće moći da zamisle tu kuću. Treba im reći. Video sam kuću od 100.000 franaka. Tada će uzviknuti. Mora da je lepa. Isto tako ako im kažete dokaz da je mali princ postojao je to što je bio čudesan, što se smejao i što je želeo ovcu. Kad neko želi ovcu, to je dokaz da postoji. Oni će samo slegnuti ramenima i smatraće vas za dete. Međutim, ako im kažete planeta sa koje on došao je asteroid B612, poverovaće i neće vam više dosađivati pitanjima. Takvi su oni. Ne treba im zameriti. Deca treba mnogo toga da oproste odraslima. Naravno, mi koji shvatamo život ne marimo za brojeve. Voleo bih da sam ovu priču počeo kao bajku. Voleo bih da sam rekao, bio jednom jedan mali princ koji je živeo na jednoj planeti jedva nešto većoj od njega i kome je trebao prijatelj. Za one koji shvataju život, to bi izgledalo mnogo istinitije. Jer ja ne volim da se moja knjiga čita površno. Veoma sam tužan dok vam pričam ove uspomene. Prošlo je već 6 godina od kako je moj prijatelj otišao sa svojom ovcom. Ako ovde pokušavam da ga opišem, to je zato da ga ne bih zaboravio. Tužno je zaboraviti prijatelja. Nemaju svi prijatelja. I ja bih mogao da postanem kao odrasli koje zanimaju samo brojevi. Zato sam i kupio kutiju sa bojama i olovkama. Nije lako vratiti se crtanju u mojim godinama, kada nikad ništa nisam pokušao da nacrtam, osim zmijskog cara s polja i iznutra, i to kad mi je bilo 6 godina. Pokušat ću naravno da što vernije nacrtam njegov lik, ali nisam sasvim siguran da ću uspeti. Poneki crteži uspe, ali drugi već ne liči. Greši malo i u pogledu rasta. Na jednoj slici je mali princ prevelik, na drugoj je suviše mali. Kolebam se i oko boje njegove odeće. Onda nagađam, malo ovako, malo onako, pa kako ispadne. Pogrešit ću u ostalom i u nekim važnijim detaljima, ali to mi morate oprostiti. Moj prijatelj nikad ništa nije objašnjavao. Možda je verovao da smo slični, ali ja, nažalost, ne umem da vidim ovcu kroz kutiju. Možda sam postao sličan odraslima. Mora da sam ostario.
Spend my life waiting for an angel to descend, searching for a rainbow with an end. Now that I've found you, I'll call off the search. And I won't spend my life gazing at the stars up in the sky. that I see today.
Ti sve brkaš, sve si pomešao. Bio je zaista veoma ljut. Vetar je mrsio njegovu zlatnu kosu. Znam planetu na kojoj živi neki gospodin crvenog lica. On nikad nije pomirisao cvet. Nikad nije pogledao zvezdu. Nikad nikoga nije voleo. Nikad ništa nije radio, samo je računao. I po ceo dan ponavljao kao ti: ja sam ozbiljan čovek, ja sam ozbiljan čovek, ja sam ozbiljan čovek. Pritom je sav pucao od ponosa. Ali to nije čovek, to je pečurka. Šta? Pečurka. Mali princ je pobledeo od besa. Milionima godina cveće stvara trnje. Milionima godina ovce ipak jedu cveće. Pa zar nije ozbiljno ako pokušavamo da shvatimo zašto se cveće toliko trudi da stvori trnje koje ničemu ne služi? Zar nije važan rat između ovaca i cveća? Zar to nije ozbiljnije i važnije od računa nekog debelog crvenog gospodina? I ako ja poznajem, lično ga poznajem, jedan cvet, jedinstven na svetu, koji ne postoji nigde osim na mojoj planeti, koji jedna mala ovca može da uništi za tren oka, tek tako, jednog jutra, čak i ne znajući šta radi. Zar to nije važno? Porumeneo je, a zatim nastavio: ako neko voli cvet koji je jedini među milionima i milionima zvezda, to je dovoljno da bude srećan kad ga posmatra. On kaže u sebi: moj cvet je tamo negde. Ali ako ovca pojede cvet, za njega je to kao da su se odjednom sve zvezde ugasile. A zar to nije važno? Nije više mogao ni reč da izgovori. Iznenada je zaplakao. Pala je noć. I kad je poslednji put zalio ružu i spremao se da je stavi pod stakleno zvono, osetio je da će zaplakati. Zbogom, rekao je ruži, ali ona mu nije odgovorila. Zbogom, ponovio je, Ruža se nakašljala, ali ne zato što je nazebla. Bila sam glupa, najzad mu rekla. Oprosti mi, molim te, pokušaj da budeš srećan. Iznenadio se što mu ništa ne prebacuje. Stajao je sav zbunjen sa staklenim zvonom u ruci. Nije shvatao tu spokojnu umiljatost. Da, ja te zaista volim, rekla moja ruža. Moja greška što ništa nisi znao o tome. To sad nije važno. Ali bio si glup kao ja. Pokušaj da budeš srećan. Ostavi to zvono, ne treba mi više. Ali vetar, nisam baš toliko prehlađena. Prijaće mi svež noćni vazduh. Ja sam cvet. A životinje? Moraću da istrpim dve, tri gusenice ako hoću da upoznam leptire. Izgleda da su tako lepi. Ko bi me inače posjetio, ti ćeš biti daleko. A velikih se životinja ne bojim, imam svoje kandže. I naivno je pokazala svoje četiri trna. Zatim je dodala. Nemoj da odugovlačiš toliko, to je nesnosno. Odlučio si da odeš. Idi. Nije htela da je vidi kako plače. Bila je to veoma ponosna ruža. Bogom, rekla je lisica. Evo moje tajne. Sasvim je jednostavno. Samo srcem dobro vidimo. Suština je očima nevidljiva. Suština je očima nevidljiva. Ponovio je mali princ da bi upamtio. Vreme koje si posvetio tvojoj ruži čini tu ružu tako dragocenom. Vreme koje sam posvetio mojoj ruži, ponovio je mali princ da bi upamtio. Ljudi su zaboravili tu istinu, rekla je lisica, ali ti je ne smeš zaboraviti. Ti si zauvek odgovoran za ono što si pripitomio. Ti si odgovoran za tvoju ružu. Ja sam odgovoran za moju ružu, ponovio je mali princ da bi upamtio. Slušali ste Sno vreme, Radio Beograda 1, bili su ovo odlomci iz knjige Mali princ Antoana de Saint-Exupéry-a, a sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, muzička urednica trećem i četvrtom satu, Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte.
Si ce n'est pas le vent du changement qui vient souffler de l'air à mes ailes, ce n'est pas un courant d'air que j'attends pour m'envoler jusqu'au ciel. J'ai besoin d'un petit vent bien pressant pour me donner de l'altitude et savourer tout en planant cette idée de plénitude. Mais voilà, ça s'invente pas, ce calme plat si plat, sans un nuage, sans un cœur qui bat. Si ce n'est pas le vent du plaisir qui vient combattre mon apesanteur, je ne serai pas sans mauvais effet, me pousser droit vers un leurre. Si l'amour n'est pas dans l'air, je préfère rester sur terre. Mais si l'amour n'est pas dans l'air, je préfère rester sur terre. Amis, les fourmis dans l'air lointaine des airs. spéciale consoeur. Je saurais bien trouver la manière d'apporter le bonheur. Mais voilà, ça s'invente pas. Ce calme plat si plat, sans un nuage, sans un cœur qui bat. Si ce n'est pas le vent du plaisir qui vient combattre mon apesanteur, je ne laisserai pas un mauvais effet me pousser droit vers à l'heure. Car si l'amour n'est pas sur terre, je préfère reprendre l'air. Mais si l'amour n'est pas sur terre, je préfère reprendre l'air. Si le vent lunaire qui me fera prendre position dans l'être extraordinaire.